Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Tačno je 6 sati i 30 minuta, pre više od pola sata osvanuo nam je ovaj 16. martovski dan, verovali ili ne, već smo ušli u drugu polovinu marta. I tako to ide kada je vreme u pitanju, a što se tiče vremena, kad ga već pomenuh, dosta je hladno napolju ovog jutra. Doduše, suvo je u skoro celoj Srbiji, samo ponegde slaba kiša, u višim delovima zemlje čak i susnežica ili sneg, a temperature su uglavnom iznad nule, osim na Kopaoniku gde je minus 7 i Sjenice i Zlatibora gde je minus 2. U celoj Srbiji temperature od 1 do 5 stepeni. Uskoro ćemo proći i kroz tabelu Republičkog hidrometeorološkog zavoda sa temperaturama u našoj zemlji, a na početak red je da vam se predstavimo i da najavimo o čemu ćemo sve to govoriti do 10 sati. Sa vama su Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Miša Stojiljković, a potrudit ćemo se da vam ovo jutro učinimo što zanimljivijim i informativnijim. Dve su nam glavne teme ovog jutra. Jedna je epidemijska situacija u Srbiji u iščekivanju sednice kriznog štaba koja je zakazana za 8 sati, dakle za sat i po počinje. Čim bude završena, naš reporter će nam se javiti sa lica mesta da nam prenese koje su to mere donete i važiće u narednom periodu. A pre nego što počne ova sednica, mi ćemo se malo igrati šta bi bilo kad bi bilo, odnosno da ste vi u kriznom štabu, kakve biste mere vi predložili. To ću vas pitati za sat vremena u našem pitanju jutra. A onda posle 8 u drugom delu emisije prelazimo na jednu drugu podjednako važnu i zanimljivu temu, a to je obrazovanje u Srbiji. Juče je održan društveni dijalog o predlogu strategije razvoja obrazovanja koji uključuje i manjine u Srbiji. Strategija će važiti do 2030. godine. Prethodno je do 10. marta trajala i javna rasprava o strategiji razvoja obrazovanja u našoj zemlji, pa ćemo tim povodom razgovarati sa dve državne sekretarke. Jedna je iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a druga iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, pa će nam preneti dokle se stiglo u ovom procesu i koje su to negde glavne smernice razvoja obrazovanja u narednoj deceniji. Čućemo i kako u Pirotu funkcioniše i sprovodi se jedan program za razvoj kritičkog mišljenja kod dece, ali i bezbednog korišćenja interneta. A govorit ćemo i o bezbednosti u romskim naseljima nakon nekoliko incidenata koji su se desili u prethodnim nedeljama. Ekonomski fakultet dobio je međunarodnu akreditaciju za studije menadžmenta, pa je tim povodom koleginica Biljana Šujdević razgovarala sa prodekanom za nastavu ovog fakulteta, čućemo i njega, a čućemo i na koji način svi mi, takozvani obični građani, možemo da pomognemo organizaciji Dečija SOS Sela i hraniteljskim porodicama koje zbrinjavaju decu koja su zbog ovog ili onog razloga ostala bez roditeljskog staranja. Mislim da je to sasvim dovoljno za uvod u emisiju. Pozivam vas da ostanete uz nas. Thank you.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Dva minuta je do 7 sati. Kao što rekoh, malo čas temperature u celoj zemlji između 1 i 5 stepeni. Izuzetak su planine gde je trenutno u minusu, a najmanje hladno u ovim trenucima je u Loznici. To je jedini grad u Srbiji sa temperaturom od 5 stepeni. 4 stepena u Valjevu, Kragujevcu, Negotinu, Kraljevu i Ćupriji, a 3 stepena izmereno je u Beogradu, Somboru, Banatskom Karlovcu, Nišu, Leskovcu, Kuršumliji i Čačku. Plus 2 u ovim trenucima u Pirotu, zatim u Subotici i u Požegi, a 1 stepen iznad nule u Sremskoj Mitrovici i Dimitrovgradu. Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda reći će nam kakva je temperatura prognozirana za danas i uopšte kako će nam biti vreme tokom dana.
Utorak na području Srbije umereno do potpuno oblačno, ujutru u većini mesta suvo, osim na istoku i jugoistoku zemlje gde će u nižim predelima biti kiše i susnežice, u brdsko-planinskim predelima snega. Na severozapadu zemlje biće pretežno vedro. Tokom dana kiša se uz promenljivu oblačnost ponovo očekuje u ostalim krajevima, dok će na planinama padati sneg. Duvaće umereni jak severozapadni vetar, na istoku povremeno sa udarima olujne jačine. Maksimalna temperatura od 5 stepeni na jugoistoku Srbije do 10 stepeni na severu Vojvodine. Na području Beograda promenljivo oblačno, posle podne i uveče kratkotrajna kiša. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu 8 stepeni.
Dakle, što se temperature tiče, slično kao juče, ali sa tim što neće biti padavina, ili ako ih i bude, bit će mestimično i povremeno, kako se to kaže. A to sve znači da ukoliko planirate neku vožnju danas tokom dana, trebalo bi da budete dodatno pažljivi u odnosu na one dane prethodne kada nije bilo padavina. Jovica Mitić prenosi nam najnovije informacije iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Promenljive vremenske prilike menjaju i uslove u kojima se saobraćaj odvija, zbog toga će vožnja i danas biti teža. Neprilagođena brzina stanju kolovoza najčešći je uzrok saobraćajnih nezgoda, vanrednih zastoja i prekida u saobraćaju. Padavine su uglavnom prestale, sem na zapadu i jugoistoku Srbije, gde vozače očekuje kiša i susnežica u nižim, a sneg u planinskim predalima koji će danas vožnju novim putevima činiti zahtevnijom uz obaveznu upotrebu zimskih guma i zimske opreme. U prvom delu dana magla može pored reka, kanala i u kotlinama usporavati saobraćaje, a razliku između dnevnih i noćnih temperatura kao i povremene padavine uticaće na češće odrone. Vozače, posebno one koji upravljaju teretnim vozilima i autobusima, upozoravamo i na povremeno jači severozapadni vetar na putevima u Negotinskoj krajini i na planinama. Prema informacijama koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije, sve prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, a saobraćaj se na njima zbog snega na kolovozu odvija uz obaveznu upotrebu zimske opreme. Podsjećamo da je zbog radova na petlji Umčara i dalje zatvoreno uključenje na autoputu iz pravca Umčara ka Nišu. Na obilaznici oko Beograda i danas je zbog planiranih radova na delu između tunela Straževica i Bubanj potoka u vremenu od 10 do 16 časova saobraćaj biti usporeniji, a sličan način vožnje očekuje vozači na drugim mestima ove obilaznice s obzirom da se na njoj izvode intenzivni radovi. Zbog klizišta koje je oštetilo deo saobraćajne trake magistralnog puta od Batočine ka Kragujevcu na delu kod Nikšićkog brda, saobraćaj se u dužini od 1500 metara odvija dvosmeno smerom ka Batočini uz ograničenu brzinu od 60 km na čas. Obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Stara Pazova-Golubinci zbog radova na izgradnji nadvožnjaka u zoni postojećeg putnog prelaza. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima, dok su ona do 120 minuta na teretnim u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Zimi je teško predvideti potrebno vreme putovanja zbog čestih zastoja ili usporene vožnje. Zato uvek krenite nešto ranije kako bi imali dovoljno vremena da pripremite vozilo, ali da bez nervoze i na vreme stignete do odredišta.
Više zajedno. Zadnji put.
Eko.
Jay, snimak koncerta na Tašmajdanu 1991. godine. Trinaest hitova za sva vremena. PGP, RTS. Prvi album Dejana Škuletića, sve ove godine. U izdanju PGP, RTS-a.
Eko.
Dvanaestije minuta do 7 sati, dobro jutro vam želim, ako ste nam se tek priključili i pre nekoliko minuta razbudili. Mi smo uveliko budni i prelistavamo jutarnju štampu u potrazi za zanimljivim naslovima i tekstovima. Isto tako krstarimo i po internet sajtovima i kao i obično počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rtse.rs. Glavni naslov tiče se epidemijske situacije, pritisak na bolnice sve veći, danas zaseda krizni štab, očekuju se oštrije mere. Tu je i izjava epidemiologa Predraga Kona za RTS, nema govora o kompromisu, strože mere nemaju alternativu. Tu je i jedna tema, da li je pravedno otići u zatvor zbog ubistva u samoodbrani, koja govori o, između ostalog, i slučaju iz Lebana, kada je jedan 86-godišnjak upucao mladića koji je provalio u njegovu kuću. Ministar policije najavio je da će predložiti raspravu o mogućoj primjeni definicije nužne odbrane. Međutim, struka kaže da je veći problem u tome što se postojeća zakonska regulativa strogo primenjuje. Među glavnim vestima na sajtu rts.rs i jedna sportska, Jokićev novi rekord u pobedi nad Indijanom. Bio je tradicionalno uspešan, 32 poena, 14 skokova, 5 asistencija i 4 ukradene lopte. Tako je ostvario čak 35. double-double učinak u ovoj sezoni, a inače ovo mu je i 227. utakmica na kojoj je postigao više od 10 poena i time je izjednačio dosadašnji rekord legendarnog centra Dikembe Mutomba. Blic na svom sajtu donosi naslov Napeto u kriznom štabu. Lome se koplja oko oštrijih mera na 7, 10 i 14 dana. Skoro izvesno skraćenje radnog vremena. Ministar zdravlja dobija novo ovlašćenje. Dakle, nove mere koje budu predlagali članovi kriznog štaba u buduće neće morati da ozvaničava vlada Srbije, već će formalno moći da ih usvaja ministar zdravlja Zlatibor Lončar, piše Blic prema saznanjima do kojih je došao iz svojih izvora. Na sajtu Politike naslov uhapšen 10 minuta posle otimanja Pazara. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su dvojicu počinilaca samo 10 minuta posle krađe u jednom trgovinskom objektu u bulevaru Despota Stefana. 26-godišnjak se sumnjiči da je uzeo 7000 dinara iz kase. A Blic na svom sajtu piše, na platnom spisku velje nevolje bili su i jedan političar i jedan biznismen, prljavim novcem gradili hotele i mini centrale. Blic i dalje istražuje dokle sve sežu poslovi ove kriminalne grupe i sa kim su sve sarađivali. Prelazimo na blok vesti iz oblasti ekonomije i privrede. Politika na svom sajtu donosi naslov Ugostitelji i frizeri najčešće gasili firme. U Privrednoj komori Srbije ističu da su među najugroženijima i autoprevoznici u putničkom saobraćaju, kao i, naravno, turističke agencije. Saveti, obuka i monitoring. Ministarstvo privrede uputilo javni poziv ženama i mladima. Naslov je na koji se može naići na sajtu novosti. Dakle, svi mladi i žene zainteresovani da se oprobaju u biznisu mogu da konkurišu na javni poziv Ministarstva privrede za dobijanje savjetodavnih uloga, specijalizovanih obuka i monitoring usluga. Deli se ukupno 23,3 miliona dinara, a po korisniku ukupna vrednost podrške ne može preći 110.000 dinara u bruto iznosu. Na sajtu novosti i naslov Online kupovina u Srbiji doživjela pravi bum. Potrošači u e-trgovini bolje zaštićeni nego u tradicionalnoj. Prošle godine obavljeno je čak 14 miliona transakcija, što je dvostruko više nego 2019. godine. Vrednost tih transakcija bila je 33 milijarde dinara, a u 2019. 17 milijardi dinara, dakle zaista ogroman skok. Jedan tekst iz ove oblasti i na sajtu Radio Televizije Srbije. Toplički voćari preradili samo 20% roda, ali krivac nije samo koronavirus, već i sve veći nedostatak hladnjača i sušara. Prelazimo na naslovne strane štampanih medija, koje donose sasvim različite udarne teme. U politici je to intervju sa Zoranom Mihajlović, potpredsjednicom vlade Srbije, koja poručuje prisluškivanje pokušaja državnog udara. U novostima nad naslov Zagreb se buni svaki čas, veliki naslov od Hrvata, tri note za tri meseca. Srbija ima mnogo više razloga da reaguje zbog teškog položaja našeg naroda u Hrvatskoj, ocjenjuju novosti. A Blitz donosi glavni naslov, vakcinisane pustiti da žive normalno. Da li je vreme da država napravi razliku? Svi koji su primili dve doze cepiva trebalo bi da budu oslobođeni pojedinih zabrana i mera jer ne ugrožavaju druge ljude. U Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama vakcinisani će uskoro moći u bioskope, pozorišta, na utakmice, u restorane. Šta su pokazali izbori u Nikšiću, naslov je na prvoj strani politike. Analiza rezultata izbora u drugom po veličini gradu u Crnoj Gori. A pored ovog teksta, politika se oprašta od bubnjara Dragoljuba Đuričića, koji je preminuo od posljedica koronavirusa u 68. godini. Od Dragoljuba Đuričića oprašta se i Blic na naslovnoj strani, pod naslovom Otišla i legenda protesta. Slično je u politici odlazak bubnjara slobode. Novosti najavljuju da će od sutra početi da objavljuju seriju tekstova o papirima sa Mauricijusa, a tu je i naslov Srbin na čelu posle 76 godina, to je epilog izbora u Nikšiću, koje smo već pomenuli, jer o njima piše i politika. Dakle, Mirko Kovačević bi mogao da bude novi lider, to je gradonačelnik Nikšića. I za kraj ovog prelistavanja vraćamo se sajtu Radio Televizije Srbije, jer se tu nalazi naslov Oskari, Netflix protiv svih. Američka filmska akademija saopštila je spisak nominovanih za 93. dodelu Oskara, a najviše nominacija dobila je crno-bela drama Mank Davida Finchera. To je biografija Hermana Menkjevića, koautora scenarija za jedan od najboljih filmova svih vremena, Građanin Kane. Ovaj film nominovan je i za najbolju režiju, i za najbolji film, kao i za glavnu mušku ulogu koju tumači britanski glumac Gary Oldman. I tako smo došli do kraja ovog dela naše emisije u kojem smo prelistavali novine. Za tačno 2,5 minuta čućete i naše najnovije vesti.
Tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu će biti održana sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. Epidemijska situacija je vanredna, kažu lekari, i jedine mere koje mogu da smanje prenošenje virusa i širenje zaraze jesu one koje su bile na snazi tokom vikenda, i to u narednih 14 dana. Član kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, rekao je za RTS da strože mere nemaju alternativu.
Medicinski deo kriznog štaba jednostavno ne može da odstupi od svojih pozicija, a to je da moramo da prekinemo ovaj lanac transmisije virusa i prenosivost i da jedine mere koje to mogu da obezbede su mere kakve smo imali preko vikenda, a to je da je jedino otvoreno i dozvoljeno, to je za hranu, lekove, to je apoteke i gorivo. Sve ostalo bi trebalo da bude zatvoreno. Po nekim stavovima nas iz medicinskog dela kriznog štaba, to je minimum 14 dana potrebno da bi se u tom prekidu lanca transmisije obezbedilo da dođe do smirivanja ovakve aktivnosti virusa, koji nažalost vidimo u odnosu na pre nedelju dana, brojke su oko 1000 više i to nesumnjivo ukazuje da će brojke i dalje da rastu. S druge strane, pritisak na bolnice je sve veći i mi to moramo zaustaviti što je brže moguće. Jedina efikasnost se obezbeđuje naglim, možda u trenutku na izgled drastičnim merama.
Kon je naveo da u samoizolaciju ne mora da ide neko ko je kompletno vakcinisan, iako su prošle najmanje dve nedelje od druge doze, a isto važi za povratnik iz inostranstva. Osvrnuo se i na stanje u školama i rekao da se jasno vidi da dolazi do pada broja registrovanih novih slučajeva, kojih je kod srednjoškolaca tri puta manje nego ranije. U danu za nama registrovano je 4634 novoobolelih, od testiranih nešto više od 15.000 građana. Umrlo je 28 ljudi, na respiratore 219 pacijenata. Do sada je dato više od 2 miliona doza vakcina protiv COVID-19, a skoro 800.000 primilo je i drugu dozu. Nemačka, Francuska, Italija, Slovenija, Španija, Portugalija i Kipar među zemljama su koje obustavljaju primjenu vakcine AstraZeneca, a Evropska agencija za lekove trebalo bi da saopšti da li ta vakcina, da li je odgovorna za slučajeve tromboze posle vakcinacije. Tu vakcinu do sada je dobilo oko 17 miliona ljudi u Uniji i Britaniji. Tromboza i plućna embolija zabeležene su manje od 40 slučajeva, navodi kompanija, dok Svjetska zdravstvena organizacija poručuje kako nema dokaza da su pomenuti problemi uzrokovani oksfordskom vakcinom. Hiljade Sirijaca protestovale su u Idlibu, koji se nalazi pod kontrolom pobunjenika, obeležavajući 10 godina od početka ustanka protiv vladavine predsjednika Bašara el-Asada, koji je kasnije prerastao u građanski rat. Protesti su održani i u drugim delovima Sirije pod kontrolom pobunjenika koje podržava Turska, uključujući zapadne oblasti provincije Alep. U sirijskom sukobu ubijeno je više od pola miliona ljudi i je raseljena polovina predratne populacije zemlje od 23 miliona. Na splav restoranu Mala Kolubara u Beogradu komunalna policija zatekla je sinoć oko 22 časa muziku uživo i oko 25 gostiju, saznaje Tanjug. Uz asistenciju policije svi gosti su legitimisani, a protiv pravnog lica podnete su prijave po zakonu zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Sport. Srpska teniserka Nina Stojanović plasirala se u drugo kolo VTA turnira u Montereju, pošto je pobedila Italijanku Martinu Trevisan sa 2-0 u setovima. Laslo Đere istim rezultatom na turniru Acapulco savladao Amerikanca Steva Johnsona. Na turniru u Dubaju Dušan Lajović oko 12 časova igra protiv Žazirije iz Tunisa, dok je protivnik Filipa Krajinovića oko 16 sati Španac Davidović Fokina. U 21 čas na programu se revanš utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Manchester City, koji ima prednost od 2-0 iz prvog meča, dočekuje Borussiju Mönchengladbach. U Madridu Real posle pobjede od 1-0 Italije igra protiv Atalante. Košarkaši Denvera savladali su Indijanu sa 121-106. Srpski centar Nikola Jokić zabeležio 32 poena, 14 skokova, 5 asistencija i 4 ukradene lopte u pobjedi svog tima. Vreme danas oblačno i vetrovito, na severu uglavnom suvo, u ostalim delovima zemlje tokom dana kiša, na planinama sneg, temperatura do 10 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Evo 7 je sati i 7 minuta već, do 8 u jutarnjem programu bavit ćemo se uglavnom epidemijskom situacijom u našoj zemlji, ali i još jednom važnom temom, a to je bezbednost u romskim naseljima. Naime, u posljednjih nekoliko nedelja bilo je nekoliko situacija koje su skrenule pažnju i na ovu temu, kojom se pozabavila koleginica Gordana Nešović. Što se tiče epidemijske situacije, očekujemo svi sednicu kriznog štaba koja je zakazana za 8, dakle za nepunih sat vremena. Pratit će je naš kolega Aleksandar Milivojević, koga ćemo uključiti u program čim se sednica bude završila i čim budemo, to jest čim on bude saznao, a potom i mi, koje su to nove mere predložene za Srbiju. A dok se to ne desi, kao što sam rekao pre nešto više od pola sata najavljujući naš jutarnji program, malo ćemo se mi igrati igre šta bi bilo, kad bi bilo, odnosno pitaću vas kakve biste mere vi uveli, da li se slažete sa pooštravanjem mera, na koliko dana i kako bi one trebalo da izgledaju. O tome ćemo razgovarati u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra. Biće u ovom satu mesta i za pregled sportskih vesti, ali na početku, odmah posle vesti u 7, znate i sami šta sledi.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Olivere Nedeljković.
Kako se prave uspomene? Tata je imao samo nas dve, a nas dve smo imale jedna drugu i tatu koji je znao sve na svetu. Kada bi opazio naše preplašene poglede, donosio bi zečića koga smo gajili na terasi i stavljao nam belu, trhtavu grudvicu među dlanove i mi smo osjećali kako ispod krzna bije maleno, prepadnuto srce.
Evo, upoznajte nekoga od koga ste hrabrije.
Dok smo milovale životinjicu, strah bi nestao kao odnet rukom. Zbog tog straha, a možda i zbog nečega drugog, obe nas je zvao isto, srculence moje. Pamtiš li ti? Znao je da nam kaže latinska imena bilja koje je puzalo po našim dokolenicama, a da ne zaviri u razlistane knjižurine kojima je baba potkočivala prozor da ne povuče promaja. Ranunculus repens. Ranunculus repens. Ponavljali smo šapotom i dan je postao nalik cvetovima rasutim pod našim kolenima.
E, običan ljutić.
Odhukivala je baba, noseći u rukama naramak veša tek pokupljenog sa konopca.
Nemam ja vremena za te vaše besposlice. Moram da skinem i štipaljke.
Posle pljuska, tata nam je pokazivao da se u Baricama može videti grad lepši od ovog po kome smo hodale vrteći šarene kišobrane na ramenima. Ako ne bismo znale kako je ime toj varoši, čija su nam svetla namigivala sa vodene površine, pogledao bi nas i šapnuo.
Opet nisi slušala šta ti šapuće kiša. Morate slušati kišu kao nekog ko uvek ima nešto važno, veoma poverljivo da vam kaže.
A tata je znao i kako treba ubrati šljivu, a da sa nje ne skinemo srebrngasti sjaj. Ukoliko bi na plodu ostali tamno ljubičasti tragovi naših prstiju, bio je to znak da moramo biti nežnije nego što jesmo. A kada smo išli u zoološki vrt, odveo nas je pravo pred žirafe.
Vidite li kako imaju lepe, duge, šarene vratove? A da li ste znale da one uopšte nemaju glasne žice. Znajte da nikada, ama baš nikada, ništa nije onako kako izgleda. Zato kad pevate, najvažnije je da same uživate u pesmi. I još nešto, srculence, ne puštaj glas dok se ne zagledaš u najzelenije vrhove, najviše akacije.
Znao je da nam najlepše priča o mami i znao je da ne treba loviti suze. Znao je kako se najlakše brišu suze i da svako od nas zagrli kao da je jedina na celom svetu. A najbolje od svega, znao je kako se prave najlepše uspomene.
Ovoga jutra budili su vas Milica Stefanović i Nemanja Oliverić, glumci.
I'm not.
merenja temperature u 7 sati pokazala su da se stvari nisu mnogo promenile u odnosu na prethodni sat. I dalje je minus na planinama, na Kopaoniku minus 7, na Crnom vrhu minus 3, na Zlatiboru i na Pešterskoj visoravni, tačnije u Sjenici, minus 2 stepena, u ostalim delovima zemlje iznad nule, osim u Vranju gde je tačno 0 stepeni. Sa plus 5 najtoplije je trenutno u Loznici, Kruševcu i Zaječaru. Zatim sa 4 stepena slede Kraljevo, Ćuprija, Negotin, Kragujevac i Valjevo, a 3 stepena izmerena su u Beogradu, Somboru, Subotici, Kuršumliji, Nišu i Leskovcu, kao i u Čačku. 2 stepena u ovim trenucima je u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Požegi i Pirotu, 1 stepen iznad nule u Sremskoj Mitrovici i Dimitrovgradu, kao što rekoh, 0 u Vranju. Danas tokom dana najviša dnevna temperatura biće negde oko 8 stepeni, negde do 7, negde do 9, negde možda i čak 10, ali će uglavnom biti suvo i oblačno, dakle danas pauza, ali sutra i preko sutra nastavljaju se padavine, uobičajeno vreme za mart. Kao što smo već pomenuli u nekoliko navrata tokom jutarnjeg programa, očekuje se sednica kriznog štaba koja će zasedati od 8 sati. Nakon ove sednice znaćemo kakve će mere biti primenjene. Izvesno je da će biti pooštravanja mera, to je juče najavila i premijerka Ana Brnabić. A epidemiolog Predrag Kon, gostujući sinoć na našoj televiziji, rekao je da jedine mere koje mogu da prekinu lanac transmisije virusa jesu one koje bi važile, onakve kakve su važile tokom vikenda, ali da moraju trajati duže. Dakle, vidjet ćemo šta će stručnjaci odlučiti. U međuvremenu također nastavlja se i proces vakcinacije u Srbiji, otvoreni su i neki dodatni punktovi za vakcinaciju u ovim širim naseljima koje čine širi obod Beograda, kako bi se što veći broj ljudi vakcinisao i na taj način zaštitio od nekih težih oblika koronavirusa ukoliko uopšte i dođe do zaražavanja. Mi ćemo tokom jutarnjeg programa uključiti kolegu Aleksandra Milivojevića koji će pratiti sednicu kriznog štaba, čim se neko od članova bude obratio javnosti i saopštio kakve su mere na snazi, mi ćemo to čuti od njega u našem programu.
Pomoć starih slika još mogu da se setim toga lika i bude se tad neki nemir i zli i drugovima pričam da si moja bila ti savijan o te laži ko dobrog rumenog vina, Marina, ti si bila moja plima, Marina, svetlo tama, leto, zima, i verujem još, u tome je spas, i često tako smišljam neki život za nas, a tada javi mi se stvarnost setno, ko violina, Marina. Ja još iste pesme pevam, Marina. Ja još iste snove snevam, iz ničega smeh još stvoriti znam. Na kraju svake pesme ipak ostajem sam i uvek čujem kao kako šumi more, iz daljina parina. Da li ćemo se ikad sresti? Ja ne znam kuda će nas to odvesti. I dobro je to što ne znamo kraj. Sad zbogom neću reći da te volim, al znaj, Marina, ti si bila moja pesma i moja prima. Marina, 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 Marina.
Sedam je sati i 24 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda. U poslednjih nekoliko nedelja dogodilo se nekoliko incidenata u romskim naseljima i u Beogradu, ali i u nekim drugim mestima u Srbiji, i to je sve alarmiralo između ostalog i nadležne organe, ali je ukazalo i na veliki problem, a to je nedovoljna bezbednost u tim naseljima. Zbog toga se ovom temom malo više pozabavila koleginica Gordana Nešović.
Nesreće u podstandardnim romskim naseljima nisu retke, a često imaju i smrtni ishod. Osman Balić, predsednik stalne konferencije romskih udruženja Građana Liga Roma, objašnjava da njihove organizacije već deseta godina upozoravaju na problem bezbednosti u romskim naseljima.
Nažalost, nismo imali podršku onih koji bi mogli da nam pomognu, makar u edukaciji kada je u pitanju bezbednost. U konkretnom slučaju mislim da se u tom naselju radi o problemu, dakle, sa električnom energijom, i da je voltin lug zapravo uzrok povređivanja dece, jer koliko sam video iz štampe, radi se o naselju koje je ispod samog visokonaponskog dalekovoda i da je to možda uzrok te nesreće.
U nesreći je povređeno osmoro dece, od kojih je četvoro u teškom stanju. Stevan Nikolić iz pokreta Opre Roma Srbija kaže da su zabrinuti za stanje dece, koja su još uvek u životnoj opasnosti. Osim toga, ističe da je bitno saznati čija je odgovornost kada se nešto ovako desi.
Ovakvi slučajevi nisu izolovani, dešavaju se već decenijama unazad, i za nas najveće pitanje je ko će da preuzme odgovornost i kada će da se prestane da se dešavaju ovakvi slučajevi. Generalno, stav našeg pokreta je da mora da postoji sistemsko rešenje za ovakve stvari. Infrastruktura u romskim naseljima je u katastrofalnom stanju, i na to aktivisti, ne samo našeg pokreta, nego aktivisti decenijama unazad ukazuju na taj problem. Tako da naš stav je da treba da se ulaže u infrastrukturu u romskim naseljima i da se ulaže u informisanje i možda u postavljanje poverenika za bezbednost ili tako nešto što može da odgovori na ovakve situacije.
Liga Roma je uradila i predlog mera kako bi se povećala bezbednost, koje su prema Balićevim rečima poslate i nadležnim institucijama.
Mi smo na posljednjoj konferenciji o monitoringu u stanovanju govorili o bezbednosti kao komponenti koju treba uneti kada su u pitanju romska naselja, jer su ona sama po sebi vrlo nebezbedna. I sa aspekta poplave, kao što znate, pre par meseci imali smo problem plavljenja romskih naselja. Što se tiče požara, tu je situacija još gora. Mi smo samo u jednoj godini imali 12 deteta koja su bukvalno izgorela u požarima, i evo sada smo imali ovaj incident koji je indikativan. Dakle, to nas uopšte ne iznenađuje i pitanje je trenutka kada će se takve nesreće događati.
Ističe i da je u ovom slučaju odgovornost države minimalna.
Odgovornost je na našim građanima koji dovoljno ne čuvaju sebe. Dakle, napraviti kuću ispod dalekovoda, visokonaponskog dalekovoda, je rizik, ali je to neko tim ljudima trebao da kaže. I u tom smislu bezbednost je jedan egzistencijalni fenomen, i potrebno je da se naročito ljudi koji su nižeg obrazovanja stalno edukuju da vode računa o tome gde zidaju kuće, kako se ponašaju i sa otpadom, i sa vatrom, i sa tim rizicima od požara. I zaista mi je žao, ali nekako moramo da se organizujemo i da nateramo i državu, a i romski nevladin sektor da zajedno krenemo u prevenciju tih incidenata. I sav problem koga imamo zapravo dešava se u tim najsiromašnim socijalnim grupama unutar romskog korpusa.
Samo na teritoriji Beograda ima 144 romska naselja u kojima u velikom procentu postoje ozbiljni problemi sa bezbednošću. Stevan Nikolić objašnjava da je za rešavanje takvog problema potreban sistemski pristup.
Ono što će pokret uraditi vezano za ovaj slučaj, a to je da ćemo probati da istražimo naselje i tu deponiju koja se stvorila i koja je omogućila u stvari deci da se igraju blizu dalekovoda i koje, u stvari, koje je napravio to, da li je ta deponija uopšte regulisana i kontrolisana, da li je mapirana, ako jeste mapirana, ko je odgovoran za to što nije obeležena na adekvatan način.
Požari u romskim naseljima su česti, a osim povreda i materijalne štete, donose i druge vrste problema, kao što je pronalaženje alternativnog smeštaja, sanacija štete i sl. Osman Balić objašnjava da je organizacija stanovnika u romskim naseljima ključna za rešavanje ovakvih problema.
Moraju da imaju neke kućne savete. Evo, mi sada prvu stvar koju radimo sa kućnim savetima je zapravo nabavka protivpožarnih aparata. Oni koštaju 2.000 do 3.000, ali sprečavaju nesreće koje koštaju hiljadama evra. Dakle, u tom smislu prvo građani da se organizuju, da mi unutar romskog tog nevladinog sektora formiramo neku stručnu grupu koja će napraviti analizu tih bezbednosnih rizika, a oni su inače poznati, ali treba ih još preciznije odrediti, locirati ili mapirati i da zajedno sa državom radimo na prevenciji. Dakle, ta neformalna naselja jesu problem samom činjenicom što su neformalna, nelegalna i nebezbedna. A bezbednost je egzistencijalna stvar. I u tom smislu mislim da je ta bezbednosna kultura kod Roma na izuzetno niskom nivou, a da mi kao društvo malo činimo da sami sebe zaštitimo.
U podstandardnom romskom naselju na Čukarici, u kome se dogodila tragedija, živi oko 60 pripadnika romske populacije. Ovo nije izolovan slučaj. Samo u poslednjih nekoliko godina na teritoriji Beograda bilo je više od 20 požara u romskim naseljima. Something to play with. Go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. No boy. If you are serious, look out, then don't play with my heart, it makes me furious. Mm-hmm. Oh, but if you want me to love you, then baby, I'm awake. Girl, you know that I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let a girl of conscience be your guide. But I'm not alone. Deep down inside of me, I believe you love me. Oh, I'll get your foolish pride. Mm-hmm. You know life is too short, not to have sorrow. Yeah. You may be here today, well, my darling, you may be gone tomorrow. So you might as well get what you want.
got nothing to play with. Girl, you better find yourself. But I know deep down inside of me, I believe you love me, but I'm not your little boy. Tell it like it is. Oh, la la, la la, la la. Lord, I love my darling, there is nothing I can do about it. Oh,
oh. Echo. Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećni i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Pitanje jutra.
U 7 sati i 35 minuta otvaramo naše telefonske linije. Brojevi su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. Malo se igramo igre dovrši rečenicu. Da sam ja u kriznom štabu, ja bih pa tri tačke. E, i tu nastupate vi. Šalu na stranu. Zanima me, da li biste se složili sa pooštravanjem mera, kako se najavljuje da će se desiti u roku od nekih sat vremena? Krizni štab, podsjećam, zaseda u 8 i trebalo bi brzo nakon toga da budemo obavešteni o tome koje su nove mere usvojene. Ali bih voleo da čujem šta biste vi uradili i da li biste se složili sa nekim ozbiljnijim pooštravanjem mera. Javite nam se. Neko je već tu. Dobro jutro.
Jeste.
Dobro jutro.
Jeste, ako sam ja u programu.
Jeste, vi ste, slušamo
Milan
vas.
Milan Kovačić iz Novog Sada.
Milane, kako biste vi rešili ovu situaciju? Da,
imam
da vas neko pita.
Nekoliko stvari koje bi da komentarišem, a mislim da ću biti kratak.
Hajde da čujemo.
Prvo, i pod broj 1, kazne od 5000 dinara su minorne i ne znači ništa za one ljude koji daju mnogo veće pare za učešće u ovim kojekakvim žurkama ili kako da ih nazove.
Mm-hmm.
Jel' tako? To je minorno. Znači, drastično prvo povećati kazne. To je broj jedan. Broj dva. Preporuka i kriznom štabu i vladi i Republike Srbije i svima. Ogromne pare se troše na lečenje eventualno, neću da kažem namernih,
Dobro.
Te pare su pare ovoga naroda. Tako, pojedinci to ne smu da koriste, ne smu, treba pomoći ljudima, daleko od toga. Ali, svaki za koga se utvrdi da je namerno učestvovao u tim kojekakvim, neću da ne zovem žurkama i tako dalje, mora da plati deo troškova.
Da, bilo je takvih razmišljanja i ranije. Hvala što ste nam se javili. Čućemo kako razmišljaju i ostali slušaoci koji nam se budu javili. Neko je sa nama. Dobro jutro. Imali smo uspostavljenu vezu, sad nešto ne uspjeva.
Hvala.
Dobro jutro, čujemo
vas. Dobro jutro.
Kakve biste mere vi predložili?
Pa evo, slažem se sa prethodnim, sa ovim koji se prijavio, ali šta preduzeti efikasno protiv neodgovornih, bahati i koji ništa ne poštuju? Ne znam, nisam. A školovao školuju se na Googlu i društvenim mrežama. Tu teško da ima, pa ne, da. Teško tu da ima efikasnih mera. A kao meru, kao što bi i za one koji se ogreše o zakon, umjesto da se strpaju u zatvor, trebalo uputiti na društveno koristan rad, tako bi i ove koji krše protivepidemijske mere trebalo uputiti na društveno koristan rad pod skafandere i da rade malo u bolnicama, samo da vide kako to ovim doktorima koji se bore izgleda u tome. Ni malo lako i ni malo jednostavno.
Da, čini mi se da bi posle jedne smene provedene u skafanderu bez mogućnosti odlaska u toalet i uzimanja hrane, svi mi promenili mišljenje i shvatili koliko je situacija ozbiljna. Još neko nam se uključuje u program. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakve biste mere vi predložili i sa kakvim biste se merama složili i prihvatili ih bez problema?
Pa da vam kažem, narod vidi kao primer biranje patrijarha, pa je bio čovjek do čovjeka, raznorazni mitinzi, promocije, otvaranje tržnog centra. To bi trebalo da počne od vrha, valjda da se poštuje, da bi mi sledili primer.
Dobro, čuli smo vas kratko i jasno. Hvala što ste nam se javili. Još je neko sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandar iz Raške.
Aleksandre, kako vi gledate na ovu našu temu?
Kao na jednu veliku belosvjetsku prevaru, prosto ovo je sve s razlogom zbog toga što je svijet u krizi, u velikoj ekonomskoj krizi, i onda razlog svih ovih mera je u suštini da se preko svih tih vakcina zaradi novac, da opstane ta moćna farmaceutska industrija pre svega, pa sve ostalo. Znači, tu nema nikakvih osnova, nauka nije potvrdila prisustvo, vezu ovog virusa sa onim što je tako slično svim ostalim bolestima disanih puteva. Tu nema nikakvog osnova. Pogledajte samo
statistiku. Jeste se vi bavili tim istraživanjima ili imate neke konkretne podatke na osnovu kojih?
Evo da uzmite.
Ste vi lekar, izvinite, ili istraživač?
Da.
Jeste?
Ne, samo vam kažem, uzmite zvaničnu statistiku zavoda, Republičkog zavoda za statistiku, vidjet ćete za decembar prošle godine od ogromnog broja umrlih koji je za razliku od 2019. bio prisutno nekih 8.500, samo 18.5% je ovo što su naveli. Saberite, to je 1605.
Da. Ajde sada da, izvine, nemojte mi zameriti što ću vas prekinuti, da ipak se bavimo pitanjem koje sam ja postavio, a to je kakve bi mere trebalo primeniti, a ne sad ko stoji iza i da li je u pitanju neka svetska zavera ili ne. Još nam se neko javio u program. Dobro jutro.
Dobro jutro. Zove mi Subotice, ja sam osoba koja sam puno stvari vidjela u životu već što se tiče epidemija i dosta preživjela, i želim da kažem da se ne slažem sa time da se fabrike i proizvodni procesi zatvaraju, oni treba da budu omogućeni da rade pod najstrožijim protiv epidemijskim uslovima. Znači, ne fabrike i proizvodne procese zatvarati, nego treba lična zaštita, kolektivna zaštita stanovništva u svakodnevnom životu, da se eliminiše neodgovornost, neobaveštenost i lenjost stanovništva, jer vidite vi, u Sloveniji nisu mogli uopšte da skidaju te brojke sve dok nisu uveli da se na ulici čim vi kročite izvan vašeg ili kuće ili stana na javni prostor bez maske troslojne, pa čak i ove najmodernije, najviše zaštitne maske, rukavice, na svakom koraku gdje se može doći do kontaktne infekcije, da se dezinfekcija i uopšte čistoća, javna higijena, kad se prevozi smeće, da se ti veliki kontejneri neotvoreno nose na kamionima, da virusi svugde lete i sve ono ostalo, da vam ne kažem. Mislim, na tome bi trebalo i da se ljudi drže distance, jer i kod običnog razgovora 2 metra, mislim, sa tim flugovim kapicama, to taj virus se leti.
Hvala vam što ste nam se javili i evo konkretno nabrojali šta bi trebalo raditi. Da čujemo sljedeće mišljenje. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobrica. Konja potreca. Šta bih ja rekao? Veoma zanimljiva situacija. On postoji ovako kroz prošlost u istoriji medicine. Tako jedan pristup pandemijama je ovo jedinstven neki primjer da se o to brani merama za okupljanje zdravih i kretanja zdravih. Uvijek je u istoriji bilo, znači, maksimalni totalni karantin za, znači, bolele i oni koji su u kontaktu sa njima. E sad šta se to dogodilo u celom svijetu, da blagovremeno nije reagovano, da bukvalno umjesto da se virus izoluje po svaku cenu, znači svuda na onim prvim koracima.
Dobro, sad kad se već proširio i kad je to o čemu vi govorite, nažalost, nemoguće, sad treba smisliti neke druge mere i sprovesti ih. Zar ne?
Da, kažem, da, da. Sad to je onaj problem što je sad to jako teško utvrditi, zato što u nauci postoje ono, dva argumenta, ona ključna, argument autoriteta, argument činjenica, ali za nauke je prisutan sad taj argument činjenica, mi vrlo malo činjenica imamo uopšte u ovom virusu, a recimo konkretno tim oštrim merama, na primjerima zemlje koji primjenjuju Nemačke, Austrije i ostalih, uopšte nemamo argument činjenice da su te mere, znači, totalnog zatvaranja prave mere. Znači, tu, nemamo tu činjenicu. Znači, to je ono što je zanimljivo u celoj priči. A stalno se insistira na tome, jednostavno možda se ne vidi rješenje, možda vidimo da očigledno o tom virusu uopšte ne zna kako odjednom to prehlade prelazi na upalu pluća, odjednom na trombove. Ceo taj proces, apsolutno još nema tačnih značajki koji utvrđuju. I svakako da bi trebalo se pridržavati mera, ali ja mislim apsolutno da ne bi u smislu, zato što nema taj argument činjenice, znači da te mere daju rezultate. Znači trebalo bi dozvoliti da privreda i ekonomija radi po osnovu zemljama kao što je Srbija, jer za razliku od Austrije i Engleske da ste vi na birovu i vi sedite kući, dobijete tamo 700-800 eura i besplatan stan, to je najgora varijanta koja može vam se desi. Vi ovdje i kad radite nisu dobre kondicije, naročito posebno je ovaj ljudi koji radi sa minimalnim.
Da, dobro, ja koliko pratim vidim da niko ne pominje nikakvo, bilo kakvo zatvaranje privrede i fabrika, već pre svega nekih drugih uslužnih djelatnosti. Hvala što ste nam se javili, još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakve biste mere vi predložili ili uveli?
Ovako, znači, mere. Javio sam se zato što ste me vi sprovocirali. Znači, prva dva sagovornika pustite da pričaju, koje veze nema, znači, sa merama, oni bi naplaćivali nešto.
A pa dobro, to su, pa to su konkretne mere.
Samo malo, kakve konkretne mere? Da naplaćuju zato što neko se razboleo? Dajte, molim vas. Dajte, molim vas, znači, pravo na lijeku.
Ne ulazim u kvalitet, znači, ali dobro. Bitno. Hajde vi recite.
Samo malo, a onda čovjeka koji je nešto ceo stručno da kaže, vi ga prekinete. Moje mere, kako bi ja to... Znači, da vam odmah kažem, preležao sam koronu, 25 dana u bolnici. Otac jedva preživo, majka preminula na respiratoru. Ali šta bih uradio? Pustio bih da sve radi. Jednostavno, znači, ne možemo mi da se zatvorimo, kao što malo pre čovjek, naša privreda.
A šta dotle da rade lekari, ja se izvinjavam, koji...
Lekari? A ima, znate šta, slušam kako pričaju kao ratno stanje, samo protivnik koga ne vidimo, tako?
Da.
A kad je ratno stanje, druže moj, proglasi se mobilizacija, jel tako? A onda imamo dosta ljudi koji ne mogu da, ne znaju kao lekar, znači, ali znaju da daju inekciju, znaju da uključu onu infuziju, znaju da podele lek. Znači, ako je ratno stanje, pričamo da jeste, mobilizacija kao što se kad se gine, u rat ideš da braniš zemlju. Ako branimo nešto, mobilizacija, ima ljudi, ima i objekata. Pa znate koliko kasarni stoje prazne, znači, sve to može da se sredi i da se tamo prime ljudi koji su bolesni.
Dobro, hvala vam što ste nam se javili. Očigledno je da ova situacija izaziva različite reakcije. Da čujemo ko nam se sljedeći javio.
Pomaže Bog.
Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Sim je ovdje iz Novog Sada, sa Limana.
Dobro.
Ja bih želeo samo da kažem da je na mestu članova kriznog štaba ja bih podostao. Iz prosto jednog razloga. Ljudi, ovo je, ja njih zovem od Milošta televizija Presenca. Znači oni zakažu sednicu sredu hitnu, pa da će biti u petak, da će saopštiti mere, pa onda hitno odlože za nedelju. I dakle, to za jebancije. Ovo deluje već kao neozbiljna država, neozbiljni krizni štab. Sedneš, doneseš mere, izađeš, kažeš tako, tako i tako, kraj priče. I svaki dan da nam ispiraju mozak sa njihovim ovaj rekao ono, mjesto Brnabić, mjesto Vučić. Ljudi, to sve delo jako neozbiljno.
Da, razumeli smo vas, hvala na javljanju i mislim da ovde možemo da stavimo tačku i da sačekamo da čujemo šta će nam konkretno saopštiti članovi kriznog štaba nakon sednice koja počinje u 8 sati. Čim se završi, saznaćemo kakve su mere od našeg reportera koji će biti na licu mesta.
Just a rainbow's
Tačno je 7 minuta do 8 sati, kao i svakog jutra, nešto malo pre 8, bavimo se i sportskim temama i najaktuelnijim sportskim vestima. Ovoga jutra prilog je pripremio kolega Miloš Panić.
Aktuelni šampion Srbije, Crvena zvezda, juče je savladala Voždovac na gostovanju sa 1-4. Izabranicima Dejana Stankovića ovo je 15. uzastopna pobjeda u prvenstvu. Pogotkom Stojisavljevića već u četvrtom minutu domaćin je poveo. Da bi već do poluvremena Crvena zvezda uspela da golovima Elfardu Bena i Mirka Ivanića preokrene rezultat u svoju korist. U nastavku su Željko Gavrić i Aleksa Vukanović uspeli da pogode mrežu protivnika za konačnih 1-4 i održavanje bodovne prednosti u odnosu na najbližeg rivala, Partizan. Crno-beli su interesantno u identičnom pobedničkom nizu, pošto poslednji put nisu pobedili pre 16 kola. Juče je savladana ekipa Zlatibor Čajetine sa ubedljivih 5-1. Pet različitih strelaca se upisalo na semafor za domaćina. Jović, Asano, Natho, Bajabek i Urošević postigli su golove za ubedljivi Partizan pod dirigentskom palicom Aleksandra Stanojevića. Gol utehe za goste postigao je Sević u 52. minutu susreta, za u tom trenutku 3-1. Srbija može trenutno da se pohvali sa ova dva niza pobjeda Crvene zvezde i Partizana kao jedna od retkih zemalja u Evropi koja ima dva kluba sa ovako dobrom formom. Nažalost, jedan od ta dva niza će sigurno biti prekinut 7. aprila kada je na stadionu Rajko Mitić na programu Večiti derbi. Vojvodina je kao trećeplasirani tim na tabeli bila gost Radniku u Surdulici, odakle se put Novog Sada vratila sa jednim bodom. Naime, Radnik je u prvom poluvremenu poveo sa 2-0, da bi u nadoknadi vremena usledio mogući gol sezone Nikole Drinčića. Veznjak Novosađana je sa nekih 30 metara udaljenosti u 47. minutu prvog dela igre iz slobodnog udarca savladao golmana Radnika. Lopta je imala neverovatnu putanju i nekoliko puta je za tih 30 metara promenila pravac, te je čuvara mreže Surduličana prevarila i ušla pod prečku. U 74. minutu poklon bod Vojvodini upakovao je Bogdanovski posle autogola, ali se je također revanširao Bjekoviću za autogol iz prvog poluvremena. Konačno, Radnik Vojvodina 2-2. TSC iz Bačke Topole sa 3-0 rutinski savladao Mačvu. Dvostruki strelac za domaćine je bio Milićević, a u listu strelaca upisao se i Banjac. Ovo je TSC-u bila prva pobjeda za prekid serije od 4 utakmice pobedničkog posta. Mačvi 6. poraz u poslednjih 10. U veoma dramatičnoj i uzbudljivoj utakmici Proletar je sa 2-0 savladao Spartak i Subotice. U 72. minutu Jovanović je za Proletar promašio penal, da bi desetak minuta kasnije Bašanović savladao protivničkog golmana za 1-0. Ivančević iz redova Subotičana je pocrvene u 84. minutu, a u 3. minutu nadoknade vremena Mirosavljev je postavio konačnih 2-0 za Proletar. Konačno, svi timovi su odigrali po 27 utakmica. Crvena zvezda je prva sa 77 osvojenih bodova, 9 više od Partizana na drugoj poziciji. Vojvodina je na trećem mestu sa 54 boda, dok je Čukarički četvrtoplasirani sa 2 boda manje. Od naredne sezone, kao i do sada, prvak Srbije će igrati u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dok će se timovi od drugog do četvrtog mesta nadmetati u kvalifikacijama za treće po rangu evropsko takmičenje, novoosnovanu Ligu konferencija.
tačno 8 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu se održava sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. Ispred Palate Srbije, Aleksandar Milivojević.
Na sednici kriznog štaba trebalo bi da budu usvojene nove pooštrene mere u borbi protiv virusa korona. Predsjednica vlade Ana Brnabić provela je prethodna dva dana u konsultacijama sa stručnim delom kriznog štaba o merama koje bi trebalo uvesti. Stanovište lekara je da se uvede minimalno dve nedelje zatvaranja, jer mere koje su važile prethodnog vikenda nisu dovoljne kako bi se zaustavila transmisija virusa korona. Pretpostavka je da će medicinski deo kriznog štaba ubediti ostatak tog tela u neophodnost oštrijih mera koje bi vremenski trajale znatno duže. Prethodnih dana se pominjala varijanta po kojoj bi od ponedeljka do petka bilo skraćeno radno vreme ugostiteljskih objekata, ali i svih drugih delatnosti. Samo bi prodavnice prehrane, apoteke i benzinske pumpe, onaj deo za točenje goriva, radile normalno. Ipak tonovi iz stručnog dela kriznog štaba govore da se oni zalažu za strožije mere prema kojima ni za vikend, ali ni radnim danima, ne bi radilo ništa što ne predstavlja prodavnice prehrambene robe, apoteke i benzinske pumpe. Šta će biti konačna odluka kriznog štaba, saznaćemo, verujem, po završetku ove sednice.
Na splav restoranu Mala Kolubara u Beogradu, komunalna policija je zatekla sinoć oko 22 časa muziku uživo i oko 25 gostiju, saznaje Tanju. Uz asistenciju policije svi gosti su legitimisani, a protiv pravnog lica podnete su prijave po zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. U danu za nama registrovana je 4634 novoobolelih, od testiranih nešto više od 15.000 građana. Umrlo je 28 ljudi, na respiratore 219 pacijenata. Do sada je dato više od 2 miliona doza vakcina protiv COVID-19, a skoro 800.000 primilo je i drugu dozu. Nemačka, Francuska, Italija, Slovenija, Španija, Portugalija i Kipar među zemljama su koje obustavljaju primjenu vakcine AstraZeneca, a Evropska agencija za lekove trebalo bi da saopšti da li je ta vakcina odgovorna za slučajeve tromboze posle vakcinacije. Svetska zdravstvena organizacija poručuje kako nema dokaza da su pomenuti problemi uzrokovani Oxfordskom vakcinom. Ruska savezna medicinsko-biološka agencija nada se da će njen lek protiv koronavirusa MIR-19 biti registrovan ove godine, izjavi direktor Instituta za imunologiju Muse Haitov. Direktorka agencije Veronika Skvorcova izjavila je ranije da je taj lek zasnovan na mikroribonukleinskoj kiselini, koja blokira određene delove virusne RNK. Hiljade Sirijaca protestovali su u Idlibu, koji se nalazi pod kontrolom pobunjenika, obeležavajući 10 godina od početka ustanka protiv vladavine predsjednika Bašara el-Asada, koji je kasnije prerastao u građanski rat. Protesti su održani i u drugim delovima Sirije pod kontrolom pobunjenika, koje podržava Turska, uključujući zapadne oblasti provincije Alep. U sirijskom sukobu ubijeno je više od pola miliona ljudi i raseljena polovina predatne populacije zemlje od 23 miliona. Sport. Nina Stojanović plasirala se u drugo kolo VTA turnira u Montereju, pošto je pobedila Italijanku Martinu Trevisan sa 2-0 u setovima. Laso Đere istim rezultatom na turniru Acapulco savladao Amerikanca Steva Johnsona. Na turniru u Dubaju Dušan Lajević oko 12 časova igra protiv Džazirije iz Tunisa, dok je protivnik Filipa Krajinovića oko 16 sati Španac Davidović Fokina. Srpski košarkaš Nikola Jokić postiguje 32 poena u pobedi Denvera nad Indijanom 121-106. Uz to je imao 14 skokova, 5 asistencija i 4 ukradene lopte. Nemanje Bjelica je u porazu Sakramenta od Šarlota 122-116 zabeležio 9 poena i 4 skoka. U 21 čas na programu su revanš utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Manchester City, koji ima prednost od 2-0 iz prvog meča, dočekuje Borussiju Mönchengladbach. U Madridu Real posle pobjede od 1-0 u Italiji igra protiv Atalante. Vreme danas oblačno i vetrovito, na severu uglavnom suvo, u ostalim delovima zemlje tokom dana kiša, na planinama sneg. Temperatura do 10 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je temperatura 3 stepena, vlažnost vazduha 81%, vazdušni pritisak 990 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Osam je sati i 6 minuta, u narednih 50-ak minuta bavit ćemo se uglavnom temama vezanim za obrazovanje. Razgovarat ćemo sa dve državne sekretarke o predlogu strategije obrazovanja do 2030. godine. To će biti državna sekretarka iz Ministarstva prosvete Ana Marija Viček i državna sekretarka iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Olena Papuga. I pričat ćemo prvo o generalnoj strategiji obrazovanja, a potom i o tome kako bi trebalo da izgleda dvojezično ili bilingvalno obrazovanje za pripadnike manjina u Srbiji. Govorit ćemo i o jednom zanimljivom programu razvoja kritičkog mišljenja i bezbednog korišćenja interneta koji je namenjen školarcima i primenjuje se u Pirotu. O tome ćemo čuti u prilogu kolege Branislava Jovičića, a čućemo i prilog o tome da je Ekonomski fakultet dobio međunarodnu akreditaciju za studije menadžmenta. Dakle, to nas sve očekuje do 9 sati u jutarnjem programu. Očekujemo i zasedanje kriznog štaba, to jest sednicu. Najavljeno je bilo da će početi u 8. Kada se ona završi, u program će nam se uključiti i naš reporter koji ovu sednicu prati uživo. Budite uz nas, naravno, i dalje.
Srpski na srpskom.
Dragi moji prijatelji, kolege, familijo i ostali, obaveštavam vas da više ne želim da budem dramski umetnik, neću ni da me u šali zovu izvođač glumačkih radova, ni kratko i jasno glumac. Jedine dve reči koje u sebi sadrže srž, objašnjenje i opis mog posla jesu mastering glume. Da vam predstavim i svoje saradnike na radiju. Mirjana se bavi masteringom jezika, Mikiju je specijalnost mastering muzike, Sloba je ekspert za mastering režije, Ivan radi mastering zvuka. Ako ste ovo obaveštenje primili k znanju, molim vas da ga odmah premestite u mastering zaborava. Da ne bih morao da vam održim master klas podsjećanja na još jedan naš mastering. Ali neću da vam kažem na koji.
Mastering je još jedna u nizu engleskih reči koju nismo preveli na srpski i vezuje se za posao završne obrade zvuka na CD-u, hard disku ili nekom drugom, uglavnom digitalnom nosaču podataka. Tako nastaje master disk, ja bih rekla osnovni disk ili matrica, koji je osnova za dalje kopiranje i umnožavanje zvučnog materijala. Fakulteti na smerovima za dizajn zvuka imaju predmet mastering, a oni koji se tim poslom bave kažu da domaće reči završna obrada zvuka ne opisuju sav obim posla koji podrazumeva mastering. Pošto su preporuke odbora za standardizaciju jezika koji bi mogao da zaštiti srpski od poplave, strane, neprevedene terminologije, samo savjetodavne i nikog ne obavezuju, u vremenu nastajanja novih zanimanja, naročito u informacionim tehnologijama, tuđica će biti sve više.
Srpski na srpskom.
Naravno da će biti sve više tuđica, zato što uopšte nije lako smisliti novu reč. Evo, Bolonja nam je na fakultete donela master studije i mastere, umetnici drže master klasove, ekonomski stručnjaci prave master proračune, postoje masteri televizijskih signala, master kompjuteri, teniski mastersi i ne mogu da verujem da baš ni jedan mastermind nije mogao da smisli kako bar master klas da se kaže na srpskom.
Polusloženica master klas ušla je u jezičku modu relativno skoro, ali nikako da postane demode, pa da bar govorimo master čas. To je, prema objašnjenju rečniku stranih reči, kratak kurs ili seminar koji neki priznati stručnjak, prvenstveno umetnik, drži grupi istaknutih učenika ili studenata. A mastermind je nekad bila popularna logička društvena igra. Danas je izraz kojim se mahom šaljivo opisuje čovjek koji ističe svoje znanje i logičko rasuđivanje.
Srpski na srpskom.
Bar u mastermindovima ne oskudejamo. Evo, neki od njih su smislili, a mediji preneli, da je BASF u Srbiji pokrenuo Kids Lab. Međunarodni projekat besplatnih hemijskih laboratorija za decu, koji će se realizovati pod sloganom Molekul je cool.
Nejasno je zašto starijima smeta kada mladi u slobodno vreme kuliraju, kada vole cool tipove i cool filmove, a sami pokušavaju da im omile učenje tako što koriste žargon protiv kojeg se bune. Zato ovo pitanje prevazilazi jezička razmatranja.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Feđa Stojanović.
8 je sati i 17 minuta. Što se temperatura tiče, nismo mnogo odmakli od onih koje su izmerene jutros u 6. Dakle, i dalje u celoj Srbiji temperature između 1 i 5 stepeni, s tim što je otprilike za sada za po stepen više nego u prethodnom satu, a koliko vidim imamo i jednu šesticu, u Loznici je 6 stepeni i to je najtopliji grad u Srbiji. Sa 5 stepeni tu su Negotin, Kraljevo, Kruševac, Zaječar i da, to bi bilo to. A sa 4 stepena Sombor, Valjevo, Beograd, Kragujevac, Požega, Niš i Ćuprija. Takođe 4 stepena u ovim trenucima i u Čačku. 3 stepena u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, a plus 2 u Pirotu i Leskovcu. Najhladnije je na Kopaoniku gde je minus 7, u Sjenici i na Zlatiboru minus 2. Danas tokom dana biće uglavnom suvo i oblačno, temperature negde do 8, 9 ili 10 stepeni, kako u kom delu Srbije. Najavio sam pre desetak minuta da ćemo se u ovom satu emisije uglavnom baviti temama vezanim za obrazovanje. Imamo dosta jake razloge za to. Naime, govori se dosta o strategiji razvoja obrazovanja do 2030. godine. Tim povodom juče je održan i jedan društveni dijalog u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Tema je bila pre svega obrazovanje manjinskih grupa u Srbiji, to jest manjinskih naroda, i dvojezična nastava, te smo tim povodom pozvali državnu sekretarku u Ministarstvu za ljudske i manjinska prava i društveni dijalog, gospođu Olenu Papugu, da nam prenese kako je izgledao taj dijalog i koji su negde bili glavni akcenti. Pre svega, dobro jutro i hvala što ste nam se pridružili u jutarnjem programu.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali.
Koji su to bili neki glavni momenti u diskusiji i glavne teme o kojima se juče govorilo tokom ovog dijaloga?
Pa, juče je Ministarstvo za ljudska, manjinska prava i društveni dijalog organizovalo društveni dijalog, javno slušanje, tako da kažem, javnu raspravu na temu strategije obrazovanja, ali na onaj deo koji se odnosi na obrazovanje nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Naime, predstavnici ministarstva zajedno sa ministarkom Gordanom Čomić obilaze i ovih dana, ali već smo obišli 17 nacionalnih saveta u Republici, koji rade u Republici Srbije, ima ih zajedno 23. I u svakom nacionalnom savetu, pošto su u savetu bili prisutni i predsjednici odbora za obrazovanje, su nam naglasili da nastava na jezicima nacionalnih zajednica ima probleme. Naravno, nastava se razlikuje, jer se u nekim školama nastava odvija samo na jeziku nacionalne manjine, a u neke nacionalne zajednice imaju samo fakultativno učenje maternjih jezika. Znači, od 1240 osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije nastava se izvodi na srpskom jeziku, ali i na 8 jezika nacionalnih manjina. Znači, na tih 8 jezika nacionalnih manjina postoji nastava samo na jeziku manjine. Znači, srpski jezik se uči kao jezik većinskog naroda, ali svi oni ostali predmeti, drugi predmeti se izvode na maternjim jezicima, i to na albanskom, bugarskom, bosanskom, mađarskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom i hrvatskom jeziku, ali se u nekim školama nastava odvija i kombinovano na srpskom i na jeziku nacionalne manjine. Tako da smo prvo u strategiji, strategija se i odnosi na taj deo gde se nastava odvija samo na tim maternjim jezicima nacionalnih manjina, ali i na škole gde se uči nastava fakultativno, mislim maternji jezik gde se uči fakultativno, a to još na 12 jezika se maternji jezik uči u tim školama, u nekim školama pored srpskog, gde je nastava na srpskom i na jezicima nacionalnih zajednica.
Hoćete li nam razjasniti koja je ideja strategije, da li da se svima omogući nastava isključivo na maternjem jeziku ili da to bude bilingvalno, ili to možda treba prepustiti izboru pojedinaca, odnosno roditelja?
Pa strategija je podelila te, nema svaka nacionalna zajednica mogućnost i đake i nastavni kadar da organizuje nastavu na svom maternjem jeziku, kao što su na primjer Bunjevci, Vlasi, Grci i tako dalje, znači Poljaci, Česi, druge manje manjine ne postoji, koji nemaju na primjer tradiciju u obrazovanju i dalje u strategiji nisu predviđeni da imaju nastavu samo na maternjem jeziku, znači da i geografiju, biologiju i sve one predmete slušaju na maternjem jeziku, ali strategija svakako predviđa svakoj nacionalnoj zajednici da ima maternji jezik kao izborni predmet, kao fakultativni predmet. O tome se izjašnjavaju naravno roditelji na anketama u školama pre početka školske godine, ali u tome velike ingerencije imaju i nacionalni savjeti nacionalnih manjina, znači savjet nacionalnih manjina, odnosno odbor za obrazovanje svake nacionalne zajednice može da predloži školi, a također i Ministarstvu prosvete da želi da u nekoj školi deca, pripadnici njihove zajednice uče fakultativno maternji jezik. Nastava na jezicima nacionalnih zajednica, to sam nabrojala sam te nacionalne manjine, albanski, bugarski, bosanski, mađarski, rumunski, rusinski, slovački i hrvatski, ti jezici, te nacionalne manjine svakako već imaju obrazovanje samo na svom maternjem, mislim, celu vertikalu obrazovanja. Rusini, na primjer, imaju od preškolskog do fakulteta u Novom Sadu katedre za rusinski jezik, obrazovanje na maternjem, samo na maternjem jeziku. To je obrazovanje koje, ne znam, te nacionalne zajednice, na primjer, Slovaci, Rusini, Rumuni, Mađari, u autonomnoj pokrajini Vojvodini imaju tu paralelu, da kažem, obrazovanja već 270 godina od kad su došli iz, da kažem, preseljeni su iz severnog dela Austro-Ugarske u ovaj južni deo. Tako da to je obrazovanje koje već ima svoju tradiciju i strategija je predvidjela to obrazovanje i dalje.
Dobro, pratit ćemo i dalje kako teče ovaj proces i šta se dešava. U pitanju je dosta važna tema za sve pripadnike nacionalnih manjina u Srbiji. Gospođo Papuga, hvala vam još jednom što ste nam se uključili u jutarnji program Radio Beograd.
Hvala i vama puno što ste me pozvali.
Bila je ovo državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Olena Papuga.
Nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, sam oaj spakla, pobediti, ko će pasti, koga ću srediti, ko će posle mene zameniti, ako skombim stakla. Posle mene zameniti, ako slomimo stakla. Kon
konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta,
razočaran.
Sam je sati i 30 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda malo ćemo se baviti jednim projektom koji se sprovodi u Pirotu kao i u Beogradu. A cilj je da se kod dece razvije kritičko mišljenje i da se oni nauče kako da bezbedno koriste internet. Deca i nastavnici u okviru ovog projekta jedni drugima postavljaju pametne izazove, a kako to izgleda, čućemo od Branislava Jovičića.
Na izazove pandemije odgovaraju pametnim i kreativnim izazovima. U komunikaciji sa kolegama i vršnjacima, nastavnici i učenici pokazuju da internet može da se koristi mudro i bezbedno. Teme su raznovrsne i zanimljive, kaže Jovana Tričković, učenica 6. razreda osnovne škole Vuk Karadžić iz Pirota, i objašnjava da svako može da odgovori u skladu sa svojim mogućnostima i interesovanjima.
Jako je zanimljivo. Ima za svakoga ponešto i svako može da pronađe sebe, zato što je to... Nisu recimo samo izazovi za sport, zato što ne mogu sve osobe da se bave sportom. Ima izazovi vezani za sve. Kulinarski izazovi, izazovi za porodicu, humani izazovi, izazovi u boštovanstvu, recimo. A ti pametni izazovi u stvari pomažu u tome da osobe shvate šta je dobro, šta nije dobro, da se povezujemo i da možda i naučimo nešto dobro, zato što ima, zaista ima stvari koje može osoba da nauči.
Njena drugarica Tijana Nešić odgovorila je na kulinarski izazov. Kaže da su pametni izazovi i šansa za upoznavanje i druženje.
Sada kada je korona, nije isto što se tiče druženja. Nije isto družiti se s ljudima preko interneta i uživo. Ali ovaj projekat dosta toga i zameni. Naprimjer, vrlo interesantno. Ne idemo na Instagram samo bez cilja, nego samo idemo da vidimo nešto novo. Često se desi da naučimo nešto novo.
Pošto je u vreme pandemije nastava iz škole preseljena na internet, Miloš Petrović, profesor srpskog jezika u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Pirotu, ističe da je za nastavnike prioritet bezbednost učenika.
Zato smo i ušli u ovaj projekat da bismo zajedno sa decom uradili nešto lepo, da širimo pozitivnu energiju društvenim mrežama, da učimo jedni od drugih, da kod dece razvijemo kritičko mišljenje, što je možda, eto, da kažem, i najvažnije u svemu ovome, da bi deca razlikovala dobro od lošeg na internetu, kvalitetno od nekvalitetnog, i da na taj način, deleći kvalitetne i edukativne sadržaje, uče pre svega jedni od drugih.
A na pametne izazove prvi su morali da odgovore direktori škola. Za Tugomira Cvetkovića, direktora osnovne škole Vuk Karadžić iz Pirota, to je bila velika čast i odgovornost.
S obzirom na godine moramo da pokažemo mudrost, da zaštitimo decu, da budemo oprezni. Eto, to je jedan vid zaštite na društvenim mrežama, da usmerimo decu na pravilno korišćenje društvenih mreža i na napredak i razvoj društva.
Ideja je da se u projekat Škologram za prati mudro uključi još više đaka i škola širom Srbije, kako bi se mladima pružila podrška za sigurno i srećno odrastanje.
Festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19. časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, čokolade Toblerone, 100 grama Milk, 199,99. Jedna plus jedna na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Osam je sati i 38 minuta. Temperature u Srbiji kreću se između 1 i 6 stepeni, u Beogradu, Kragujevcu i Nišu trenutno je 4, u Novom Sadu 3 stepena, najviša dnevna danas biće između 8 i 10 stepeni. Trenutno je u toku sednica kriznog štaba na kojoj bi trebalo da bude doneta odluka o uvođenju novih rigoroznijih mera. Kakve će to odluke, odnosno mere biti, saznaćemo čim nam se budu obratili predstavnici kriznog štaba. Na licu mesta je i naš reporter koga ćemo istog tog trenutka uključiti u program. A do tada bavimo se još jednom temom vezanom za obrazovanje. U pitanju je program osnovnih studija za razvoj menadžmenta. Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu dobio je prestižnu međunarodnu akreditaciju EFMD, odnosno na engleskom EFMD, od Evropske fondacije za razvoj menadžmenta. O tome kakva je akreditacija u pitanju i kakav je ovaj program, šta će on značiti studentima u narednim godinama, čućemo u prilogu Biljane Šojdović.
Prestižna međunarodna EFMD akreditacija Ekonomski fakultet u Beogradu uvrstila je među malobrojne fakultete jugoistočnoj Evropi čije studije posjeduju relevantnu programsku akreditaciju iz oblasti ekonomije i menadžmenta. Kako navodi Saša Ranđelović, prodekan za financije i međunarodnu saradnju, Ekonomski fakultet je postao deo najboljih svetskih visokoškolskih ustanova iz oblasti ekonomije i biznisa.
Mi smo u proces priprema za sticanje ove međunarodne EFMD akreditacije ušli pre više od 2 godine i te pripreme su obuhvatile čitav niz promjena i usklađivanja kako u pogledu načina funkcionisanja naše institucije, dizajna i strukture studijskog programa, načina izvođenja nastave, ispitivanja, sistema van nastavne podrške studentima, sistema obezbeđenja kvaliteta studija itd. Dakle, činjenica da smo dobili pozitivnu odluku odgovarajućeg tela Evropske fondacije za razvoj menadžmenta zapravo predstavlja potvrdu da smo u svim tim aspektima dostigli te standarde koji se smatraju relevantnim za najbolje svjetske fakultete iz oblasti ekonomije i biznisa.
Ovaj studijski program, po rečima prodekana Ranđelovića, studentima donosi korist u kvalitetu i savremenosti studijskog programa i načinu realizacije nastave.
Znanje i veštine, odnosno kompetencije koje naši studenti sada stiču, u potpunosti usklađene sa kompetencijama koje dobijaju njihovi vršnjaci sa najboljih univerziteta u inostranstvu. Pomenut ću samo neke od promjena koje smo sproveli na fakultetu kako bismo dostigli ove standarde. Povećali smo broj izbornih predmeta, osnovali smo savet poslovnika, jedan od standarda koji smo morali da zadovoljimo jeste da pokažemo da postoji dvosmerna saradnja sa privredom, odnosno tržištem rada, to jest da struktura i dizajn naših studijskih programa odražava potrebe savremenog tržišta rada. I mi smo uveli nekoliko novih predmeta koji odražavaju signale sa tržišta rada, odnosno potrebe poslodavaca. Uveli smo mogućnost studentima da stiču deo bodova kroz učešće na domaćim i međunarodnim letnim školama, konkretno na 27 predmeta na osnovnim studijama na našem fakultetu, u nastavi koristimo prevedene udžbenike sa najboljih svjetskih univerziteta. Govorimo o Yale-u, Princetonu, Harvardu, LSE-u i slično. što onda samim tim obezbeđuje da je struktura našeg i studijskog programa, ali i predmeta, zapravo potpunosti uporedljiva sa onim što uče njihovi vršnjaci na najboljim svetskim fakultetima. S druge strane, sama činjenica da studenti dobijaju diplomu fakulteta koji je nosilac ove prestižne međunarodne akreditacije, dodatno povećava i reputaciju, odnosno vrednost diploma svršenih studenata ne samo domaćim, već i na svetskom tržištu rada.
Međunarodna akreditacija se, kako dodaje prodekan Ranđelović, odnosi na četvorogodišnji program osnovnih studija.
Što znači da su pod lupom, tako da kažemo, akreditatora bile sve četiri godine našeg studijskog programa sa posebnim fokusom na modul, odnosno smer računovodstva, revizije i finansijsko upravljanje, odnosno na predmetima tog smera na trećoj i četvrtoj godini. Dakle, naši studenti kada upisuju fakultet, oni upisuju zajedničku prvu godinu, tek se sredinom druge godine, odnosno od četvrtog semestra, opredeljuju za jedan od smerova. Zapravo, upisom na fakultet, na četvorogodišnji program osnovnih studija, studenti praktično kreću svoje studije po programu koji je međunarodno akreditovan.
Naredni korak Ekonomskog fakulteta u Beogradu, kako ističe prodekan Ranđelović, su aktivnosti za dobijanje institucionalne akreditacije.
U strategiji razvoja našeg fakulteta 2025 definisano da su internacionalizacija i saradnje sa privredom dva glavna noseća cilja u odnosu na koje ćemo postaviti sve aktivnosti koje sprovodimo. Dakle, nama je cilj da sve promene koje sprovodimo na fakultetu vode ka tome da naše studije budu međunarodno uporedive i relevantne s jedne strane i s druge strane da predstavljaju dobar odgovor na potrebe savremenog tržišta rada. Dakle, mi smo na osnovnim studijama uveli dva programa na engleskom jeziku u saradnji sa Univerzitetom u Londonu koje se realizuju potpunosti na engleskom jeziku i koje studentima obezbeđuju dvostruku diplomu u Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu u Londonu. Nakon toga studenti imaju mogućnost sa jednog od osam programa master studija na srpskom jeziku ili jednog od šest programa master studija na engleskom jeziku. Ali i da otvorimo širom vrata za inostrane studente i već sada imamo relativno veliko interesovanje iz brojnih zemalja za upis kako na osnovne tako i na master studije. Kada je reč o saradnji sa privredom, nove generacije studenta praktično neće moći da diplomiraju da nisu obavile makar jednu praksu tokom svojih studija. Mi imamo potpisane sporazume o saradnji sa gotovo 600 kompanija u Srbiji, kroz koje studentima obezbeđujemo preko 1000 studentskih praksi godišnje. Praktično imamo uspostavljenu infrastrukturu da saradnju sa privredom u ovom smeru dalje razvijamo.
U narednom periodu u nastavnim i istraživačkim aktivnostima biće uključen veći broj inostranih profesora i težit će se ka institucionalizaciji nastavne i naučne saradnje sa najboljim fakultetima iz ekonomije i biznisa u Evropi i šire.
8 sati i 48 minuta. Nastavljamo priču o obrazovanju u Republici Srbiji, kojom se bavimo evo od početka ovog sata, doduše iz različitih uglova osvetljavamo ovu temu. U narednim minutima u fokusu nam je strategija obrazovanja u Srbiji do 2030. godine. Ovo je vrlo važan dokument o kojem je vođena javna rasprava do pre nekoliko dana, pa smo zbog toga pozvali državnu sekretarku u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Anu Mariju Viček da nam prenese detalje o tome kako izgleda ova strategija i koji su sve predlozi i komentari stigli do sada u ministarstvo. Gospođo Viček, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro, želim slušalcima.
Hvala što ste odvojili malo vremena za nas. Dokument, ovaj predlog strategije ima skoro 100 strana, a verujem da vam je stiglo još više materijala u vidu komentara, predloga, sugestija i tako dalje. Pa sad imamo težak zadatak da u nekoliko minuta probamo da sumiramo koje su to neke osnovne stvari u ovoj strategiji, koji su to osnovni pravci razvoja i na čemu treba raditi u naredne decenije.
Da, pa mi smo u proteklih nekoliko nedelja satima zasedali i razgovarali o ovom dokumentu, i ne samo o dokumentu strategije, nego i o dokumentu akcionog plana koji je vezan za strategiju. Naime, ova strategija o razvoju obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji zaista treba da traje do 2030. godine, međutim akcioni plan treba da sadrži sve one aktivnosti, konkretne zadatke, zadatke naše koji treba da se sprovedu u naredne tri godine, znači od 21. do 23. kako bi se ova strategija sprovela. Ja mislim da je taj dokument, iako je prilično težak za čitanje, znači nije, ne preporučujem kao jedno štivo onima koji se ne bave obrazovanjem, s obzirom na to da smo mi morali da se prilagodimo zakonu o planskom sistemu, tako da nam je bilo važno da taj dokument bude na taj način koncipiran da odgovara uredbi vlade o tome kako treba da izgleda i od čega treba da se sastoji jedna strategija, i naravno deo tog celokupne dokumentacije je takozvana ex post analiza kojom smo pokušali da vidimo gde smo stigli sa prethodnom strategijom koja je bila važeća do 20. godine. I mislim da je bitno napomenuti da je ova buduća strategija se apsolutno bazira na onu prethodnu. Znači, mi se oslanjamo na sve to što je u oblasti obrazovanja i vaspitanja postignuto poslednjih 10 godina, i tu ima dosta napretka. Naravno, ova pandemija koja je izazvana koronavirusom nam sve nalaže da razmišljamo i u tom pravcu, i to je jedna novina koja je, na koju smo svi bili prisiljeni, da tako kažem, da se adaptiramo, i naravno i to je prilično vidljivo u strategiji, u segmentu digitalizacije i obrazovanja. Ali mislim da je to što je najvažnije da se istakne da je započeto dosta stvari u oblasti obrazovanja i u smislu revizije standarda obrazovnih postignuća, i ta reforma obrazovanja koja je započeta pre nekoliko godina, tačnije 2018. godine, a koja je zasnovana na kurikularnoj, takozvanoj, na kurikularnoj reformi, znači na reformi izmeni planova i programa nastave i učenja, što nam je izuzetno bitno, jer trebalo bi da se obrazovanje osnuje više na kompetencijama, više na međupredmetnim i opštim kompetencijama, a ne na tome, kako smo ranije govorili, o bubanju materijala, da, i o pakćenju.
Dakle, u prevodu da deca dobiju znanja i veštine na osnovu kojih će se lakše snalaziti u svetu svetu koji ih okružuje, je li tako?
Upravo tako. Nama su i istraživanja, recimo za PISA, sa PISA testiranja, puno smo pričali također o tome, ta istraživanja, odnosno međunarodne istraživanja i preporuke nam daju tačno neke segmente koji su ugrađeni u strategiji u smislu razvoja programa nastave i učenja, a naravno važno nam je da stavimo i veliki naglasak na dalji razvoj kompetencija nastavnika koji rade sa decom, jer je to također jedan izuzetno važan segment.
I čini mi se, izvinjavam se što vas prekidam jer nemamo još mnogo vremena, da je važno pomenuti i predškolske ustanove i da moramo raditi na tome da povećamo obuhvat dece koja idu u vrtiće, jel tako? Jer sva istraživanja pokazuju da što se ranije uđe u taj proces i ustanove, da su to bolji ishodi za decu.
Tako je. Znači, ako hoću u tri reči da sažmem o čemu se radi o strategiji, to je kvalitet. Znači, radimo na razvoju kvaliteta, radimo na razvoju obuhvata. Znači, važno nam je da svako dete u Republici Srbiji ima mogućnost i dostupnost pristupa obrazovanju i vaspitanju i naravno i relevantnost, sve bude onako urađeno kako treba da bude urađeno uz tu modernizaciju i digitalizaciju. Naime, ova strategija se odnosi na obrazovanje dece koje još bukvalno nisu rođena, koje će do 2030. godine početi svoje školovanje, tako da nam je zaista važno, a stiglo nam je oko 100 predloga, što mislim da pokazuje veliku zainteresovanost i stručne javnosti i nevladinih organizacija i akademske zajednice za ovu strategiju i naravno svi oni predlozi koji su u skladu sa principima razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbije bit će uvaženi i mi ćemo u narednih nekoliko dana uneti te uvažene predloge u dokumente, tako da 25. marta kada bude objavljen izveštaj, onda ćemo već imati jednu viziju o tome šta se sve priznaje i šta se sve prepoznaje od preloga, a u narednim nedeljama će biti finalizovani i dokumenti postavljeni na sajtu, tako da mislim da će jedan vrlo, vrlo kvalitetan posao biti urađen do kraja u koji smo uključili pored relevantnih obrazovno-vaspitnih ustanova i nacionalne savete nacionalnih manjina i nacionalni prosvetni savet, znači veoma širok dijapazon ljudi i struke je bio uključen u pisanje ovih dokumenata.
Odlično. Hvala vam mnogo na ovom uključenju u jutarnji program Radio Beograda. Čuli ste Ana Mariju Viček, državnu sekretarku u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U 9 sati čućete i najnovije vesti, a sve vreme iščekujemo i završetak sednice kriznog štaba kako bismo saznali koje će to nove mere biti primenjivane u Srbiji u borbi protiv koronavirusa.
Cheating on you, you've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all is suffering. Oh, Christ. Am I good for nothing? Baby, I know hate is always waiting at the gate. I just thought we locked the gate when we left in the morning. And I was told that war is how we landed on these shows. I just thought the drums of war beat louder. Cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. I've cheating on me. And all this is on me. I've been cheating on me. Oh, Christ. I've cheating on me. I've been cheating on me. I don't remember living life before this. And darling, our disease is the same one as the trees. Unaware that they've been living in a forest.
Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd. Prvi program. Vesti. U Beogradu se održava sednica kriznog štaba za borbu protiv virusa COVID-19, izveštava Aleksandar Milivojević.
U toku je sednica kriznog štaba na kojoj se očekuje usvajanje novih pooštrenih mera u borbi protiv virusa korona. Predsjednica vlade Ana Brnabić je tokom vikenda i juče bila u konsultacijama sa medicinskim delom kriznog štaba i najavila je usvajanje novih mera. Da su nove mere neophodne potvrđuju i podaci o broju zaraženih na dnevnom nivou, koji je samo u protekle dve nedelje porastao sa otprilike 3.500 na više od 4.600, koliko iznose posljednji podaci. Povećao se i broj ljudi na respiratorima, tako da je posljednji podatak da je 219 osoba vitalno ugroženo. Zbog svega toga, stručni deo kriznog štaba je izričit u svojim zahtevima. Prvo je zahtevano zatvaranje od 7 do 10 dana, a epidemiolog Predrag Kon već nekoliko dana ponavlja da zbog znatnog pogoršanja epidemijske situacije više nije dovoljno zatvaranje od 7 dana, već ono minimum mora biti 14. Rad bi bio dozvoljen prodavnicama prehrambene robe, apotekama i benzinskim pumpama u sektoru točenja goriva. Prema svim najavama i epidemiologa i premijerke u prethodnih nekoliko dana, jedino pitanje je koliko će zatvaranje trajati. To će naši slušalci saznati u direktnom obraćanju članova kriznog štaba po završetku sednice u prenosu na našem programu.
Državni sekretar ministarstva zdravlja Mirca Đerlek izjavio za RTS da je pooštravanje mera neophodno jer je epidemijska situacija ozbiljna.
Naše bolnice u Beogradu su prepune i zdravstveni sistem trpi neviđen pritisak u ovom trenutku. Recimo da smo juče imali 5.130 pregleda u COVID ambulantama, da je od toga bilo 3.700 prvih pregleda, da smo imali oko 280 prijema, činimo interkliničke prebačaje, radimo sve ono da bi svakog pacijenta smestili na bolničko lečenje.
Do sada je dato više od 2 miliona doza vakcina protiv COVID-19, a skoro 800.000 ljudi primilo i drugu dozu. Do kraja sedmice preko e-uprave biće omogućene dve nove opcije, poručivanje potvrde o vakcinaciji na e-mail i zakazivanje novog termina u slučaju propuštanja prvobitnog. Srbija je prva u Evropi i peta u svetu po broju revakcinacija na milion stanovnika iza Izraela, Sejšela, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina. U regionu naša zemlja je prva po ukupnom broju ljudi koji su primili obe doze vakcine. Nemačka, Francuska, Italija, Slovenija, Španija, Portugalija i Kipar među zemljama su koje obustavljaju primjenu vakcina AstraZeneca, a Evropska agencija za lekove trebalo bi da saopšti da li je ta vakcina odgovorna za slučajeve tromboze posle vakcinacije. Svetska zdravstvena organizacija poručuje kako nema dokaza da su pomenuti problemi uzrokovani oksfordskom vakcinom. Ruska savezna medicinsko-biološka agencija nada se da će njen lek protiv koronavirusa MIR-19 biti registrovan ove godine, izjavio je direktor Instituta za imunologiju Musa Haito. Direktorka agencije Veronika Skvorcova izjavila je ranije da je taj lek zasnovan na mikroribonukleinskoj kiselini koja blokira određene delove virusne RNK. Američki državni sekretar Antony Blinken poručuje da će Sjedinjene Države nastaviti da rade sa saveznicima na denuklearizaciji Severne Koreje. To je izjavio na bilateralnom sastanku sa japanskim kolegom Toshimitsu Motegijem u Tokiju i naglasio da njegova poseta ima za cilj da potvrdi američko-japansko savezništvo. Blinken je govorio o zemljama u kojima su demokratske vrednosti ugrožene i u tom smislu posebno izdvojio Mjanmar i Kinu, prenosi Reuters. Sport. Nina Stojanović plasirala se u drugo kolo WTA turnira u Montereju, pošto je pobedila Italijanku Martinu Trevisan sa 2-0 u setovima. Laslo Đere istim rezultatom na turniru Acapulco savladao Amerikanca Steva Johnsona. Na turniru Dubaju Dušan Lajović oko 12 časova igra protiv Žazire iz Tunisa, dok je protivnik Filipa Krajinovića oko 16 sati Španac Davidović Fokina. Srpski košarkaš Nikola Jokić postiguje 32 poena u pobjedi Denvera nad Indijanom, 121-106. Uz to je imao 14 skokova, 5 asistencije i 4 ukradene lopte. Nemanja Bjelica je u porazu sa Sacramento Charlotte 122-116 zabeležio 9 poena i 4 skoka. Vreme danas oblačno i vetrovito, na severu uglavnom suvo, u ostalim delovima zemlje tokom dana kiša, na planinama sneg. Temperatura do 10 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je temperatura 4 stepena, vlažnost vazduha 75%, vazdušni pritisak 991 milibar, severozapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Devet je sati i 7 minuta. Dobili smo informaciju da je gotova sednica kriznog štaba i da će se uskoro javnosti obratiti neko iz kriznog štaba u očekivanju tog obraćanja. Kratko ćemo najaviti teme kojima ćemo se još baviti u ovom poslednjem satu našeg jutarnjeg programa. Govorit ćemo o programu Zlatno srce, koji je namenjen donacijama, prikupljanju sredstava za SOS dečija sela, i saznaćemo kako svi mi možemo da pomognemo hraniteljskim porodicama koje se brinu o deci koja su iz raznoraznih razloga ostala bez roditeljskog staranja. Također čućemo priču iz okoline Čačka, o tome kako je 14 domaćica iz udruženja seoskih žena Dragačeva dobilo aparate za pasterizaciju mleka i proizvodnju sira i koliko im to znači u kako ekonomskom, tako i uopšte u drugom smislu, a pred krajem emisije naravno bavimo se karavančićima, to jest podsjećamo se 60-godišnje tradicije emisije Karavan koja ove godine slavi eto taj značajan jubilej. Tako da vas pozivam da ostanete uz Radio Beograd. Tačno je 9 sati i 10 minuta, uključujemo se u prenos izjave premijerke Ane Brnabić koja nam se obraća posle sednice kriznog štaba.
Od večeras sve zatvori i da taj režim bude sreda, četvrtak, petak, subota i nedelja, onda ćemo od ponedeljka videti. Dakle, nećemo uvoditi policijski čas, neće biti zabrane kretanja, radiće prehrambene prodavnice, radiće apoteke, benzinske pumpe, sve dakle ono što je neophodno za koliko toliko normalan život, potrebno je da dodatno usporimo život u Republici Srbiji kako bi videli da brojevi novozaraženih stagniraju i ovo je pre svega kao podrška našim zdravstvenim radnicima i našem zdravstvenom sektoru. Ovo je zaista u pravom smislu te reči kompromisno rešenje. Kompromisno rešenje zato što su oštre mere, ali su u ovom trenutku na snazi 5 dana, iako je medicinski deo kriznog štaba tražio da one budu najmanje 14 dana. Da li će se one od ponedeljka, odnosno sledeće nedelje, produžiti ili ne, zavisi ponovo kao i svaki put tokom ove pandemije od svih nas. Ja apelujem na maksimalnu disciplinu, na razumevanje situacije u kojoj se nalazi naš zdravstveni sektor i naši zdravstveni radnici koji rade u ovako užasno teškim okolnostima već evo sada godinu dana, i da pokušamo da pomognemo njima, da pokušamo da zaštitimo njih i da pokušamo da zaštitimo njihove porodice, ako već neki od nas nemaju dovoljno razumevanja da zaštite sebe i svoje porodice. Dakle, ovo je kompromisno rešenje, kao što vidite, zaista smo dugo i žustro razgovarali oko mera, pokušavamo i dalje da nađemo najbolji mogući balans između tri stvari: zaštite zdravstvenih radnika, zaštite radnih mesta i podrške privredi i kao treća stvar mentalnog zdravlja nacije, jer je zaista i svima nama teško da živimo u ovako nenormalnim okolnostima evo već preko godinu dana. Mi ćemo se truditi da radimo na dodatnom povećanju kapaciteta za testiranje, na dodatnom testiranju na našim granicama, kako bi i tu povećali i pojačali kontrolu. A ono što je takođe važno da kažem je da ćemo mi i danas tokom dana, neke sastanke smo zakazali i kasno sinoć, razgovarati sa svima onima koji su u privredi posebno ugroženi ovim merama, dakle dodatni razgovori sa ugostiteljima, ali i sa ljudima koji su se okupili u nedelju pred Skupštinom, dakle i muzičarima, fotografima i svima onima koji izuzetno trpe zbog ovakvih mera, mera koji su zaista neophodne da bi zaštitili zdravlje i živote naših ljudi, da bi zaštitili naš zdravstveni sektor. Ja sam juče imala čak dva sastanka sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem da razgovaramo i oko ovih mera i oko toga kako će to uticati na našu privredu, ali kako će uticati na naše ljude, kako će uticati na mlade ljude koji u tom smislu zaista i najviše trpe i osjećaju psihološki da im prolazi mladost u ovom COVID režimu. Razgovarala sam takođe i sa njim i sinoć kasno sa ministrom financija, imali smo nas troje sastanak oko dodatnih mera podrške ugostiteljima, muzičarima, vlasnicima bioskopa, dakle opet svim onima koji posebno privredno trpe zbog ovoga. Ja ne mogu ništa da obećam, osim da ćemo se zaista truditi da svima njima koliko god moguće dodatno pomognemo da prežive sve ovo i na kraju krajeva da izađemo iz ovoga kao pobednici. Očekujemo da u narednim nedeljama i ova masovna vakcinacija krene da daje ozbiljne rezultate, da brojevi krenu da stagniraju i da onda možemo nekako da izađemo iz svega ovoga. Naravno, nećemo moći da proglasimo pobedu ni dok čitava zemljana kugla ne stekne kolektivni imunitet. Vakcinacija ne ide u svim zemljama, pa ni u svim zemljama Evrope dobro kao što ide u Srbiji. To će nama i kada bude prošao problem kod nas dodatno praviti problem, ali o tom potom. Kao što vidite, trudimo se zaista svaki dan da pokušamo da nađemo najbolji odgovor na krizu u kojoj se nalazimo. Konačno, i dalje apel za vakcinacije, jedini put iz ovoga je vakcinacija, vakcinacija, vakcinacija. Ja sam zadovoljna kako teče vakcinacija u Republici Srbiji. Imamo svaki dan između 10 i 12.000 novo prijavljenih ljudi za vakcinaciju. Imamo naravno i veliki broj ljudi koji se ne prijavljuju putem portala e-uprave, ani putem call centara. Zbog toga smo od subote krenuli, nakon dobrog iskustva iz Sremske Mitrovice i Kruševca, krenuli da otvaramo punktove za one ljude koji se nisu prijavili. To dosta dobro ide. Zamolila sam juče predsjednika Vučića da ponovo iskoristi svoj uticaj i zamoli partnere iz Narodne Republike Kine da nam ranije pošalju dodatne količine Sinopharm vakcine, zato što je dodatni kontingent od 500.000 vakcina trebao da dođe početkom aprila, ali da pokušamo da to dođe krajem marta, da bi se ovaj trend vakcinacije nastavio. Mi smo juče dobili neku količinu, određenu količinu, oko 16.380 Pfizerovih vakcina. To je nama ni za jedan dan. Mi ćemo u ponedeljak, sada 22. marta, dobiti dodatni kontingent od skoro 60.000 Pfizerovih vakcina. Očekujemo do kraja nedelje dodatne Sputnik vakcine. Imamo još uvek AstraZeneca, koja je odlična, fantastična vakcina, ali nažalost zbog negativne kampanje naši ljudi, neki se razmišljaju da li da se vakciniš ovom vakcinom ili ne. To je fantastična vakcina, brzo stvara antitela, brzo štiti, revakcinacija tek posle 12 nedelja, ali upravo zato što ona toliko brzo stvori antitela, tako da molim ljude da budu sigurni da je to dobra vakcina, da veruju i svojoj agenciji za lekove i medicinska sredstva. Mi smo uvereni u potpunu sigurnost, bezbednost te vakcine. Svetska zdravstvena organizacija takođe, tako da molim ljude da ukoliko na punktovima postoji ta vakcina, da nemaju dileme i da se vakcinišu. U ovom trenutku svaka vakcina je bolja nego da ostanete u potpunosti nezaštićeni. Eto, to je to za danas, izvolite pitanje.
Hvala predsjednice.
Čuli ste obraćanje premijerke Ane Brnabić posle sednice kriznog štaba. Glavna vest je dakle da od večeras pa do ponedeljka, to znači 5 dana, neće raditi ništa osim prehrambenih prodavnica, apoteka i pumpi. Dakle, na snazi će biti mere koje su važile i prethodnog vikenda. Naravno, ne uvodi se policijski čas, privreda nastavlja da radi, kretanje građana će biti omogućeno, jedino dakle što će sve prodavnice osim prodavnice prehrambene robe, apoteka i pumpi biti zatvorene. 9 je sati i 19 minuta.
Pokušaj da pričam, on se pretvara u prah. Govoriš stalo kako nemaš slobodu, problemi se množe, dođu i odu. Stani na trenutak, dobro razmisli o svemu, ovo više ne ide, tu nemam dilemu. Prebacuješ loptu kako meni nije stalo, kako u vodu, zbog mene sve palo. Zaboravljaš pažnju, predivne trenutke, zaboravljaš.
9 je sati i 22 minuta, nastavljamo jutarnji program Radio Beograda jednom lepom pričom i pozivom na akciju. U pitanju su SOS Dečija sela i jedan lep program koji svi mi možemo da podržimo, zove se Zlatno srce, a nešto više o njemu reći će nam Aleksandra Rakonjac, direktorka odeljenja za prikupljanje sredstava i komunikacije u SOS Dečijim selima Srbije. Aleksandra, dobro jutro.
Dobro jutro svim slušalcima Radio Beograda i najlepše vam hvala na gostovanju.
E, da objasnimo sada na koji način to svi mi možemo da pomognemo dečijim selima.
Pa ovako, 2019. godine SOS Dečije sela Srbije su pokrenula klub Zlatno srce, čiji su članovi građani koji su se odlučili da kontinuirano svakog meseca pružaju podršku našoj organizaciji doniranjem putem trajnih naloga banaka čije su klijenti, a koje su zaključivali na javnim gradskim mestima kod naših predstavnika na terenu. Pošto je rad naših predstavnika na terenu za sada se odvija samo na teritoriji grada Beograda, značajan deo građana naše zemlje, nažalost, nije bio u prilici da se priključi klubu i da tako podrži decu i mlade u riziku i bez roditeljskog staranja o kojima brinemo. Od juče, odnosno od 15. marta, članovi kluba Zlatno srce mogu da postanu svi građani Srbije pa i sveta prijavom za višekratno mesečno doniranje putem platnih kartica bilo koje banke na web sajtu fondacije sas-dečijasela.rs, čime pružaju kontinuiranu i dugoročnu podršku deci i mladima bez roditeljskog staranja i ugroženim porodicama o kojima brine naša fondacija. Sigurnost podataka prilikom doniranja garantuje procesor platnih kartica, odnosno banka, i kompletan proces naplate se odvija na stranicama banke. Takođe, mesečne donacije građani mogu obustaviti kad god žele putem e-maila ili pozivom na broj telefona korisničkog servisa fondacije.
Dakle, sve je, koliko shvatam, maksimalno pojednostavljeno, je li tako? I mislim da svako od nas može da odvoji makar 100 ili 200 dinara mesečno, ako može više, još bolje, da bi doprineo radu. Recite nam nešto malo više o dečijim selima, o SOS dečijim selima, kako ona funkcionišu, koliko je trenutno dece u hraniteljskim porodicama.
Pa, deca i mladi u riziku i bez roditeljskog staranja su zapravo u centru svega što radimo. SOS Dečije selo Srbije nastala je 2004. godine sa misijom da stvori porodice za decu i mlade u nevolji, odnosno da im pruži sigurnost, ljubav i stabilnost i da im na taj način omogući da izgrade svoju budućnost i da doprinesu razvoj zajednice u kojima žive. Naš koncept brige je jedinstven, jer pružamo kontinuiranu i dugoročnu podršku od momenta kada dete ili mlada osoba se priključe našim programima do potpunog osamostaljivanja, pritom negujući individualni pristup koji je prilagođen potrebama svakog deteta i mlade osobe o kojima brinemo. Zahvaljujući kontinuiranim donacijama, mi zapravo obezbeđujemo dugoročni rad naša tri glavna programa, a to su SOS Dečije selo u Kraljevu, koji podrazumeva da u porodičnim kućama naši hranitelji žive sa decom i mladima do potpunog osamostaljivanja i to 24 časa dnevno, svih 365 dana u godini. I specifičnost programa je što obezbeđuje da biološka braća i sestre ostanu zajedno u istoj porodici. Do sada smo pomogli preko 160 dece i mladih, a trenutno u dečijem selu Kraljevo živi 92 dece i mladih. Zatim drugi program, to su centri za podršku porodici u Nišu i Beogradu, gde radimo sa porodicama u riziku preventivno, kako ne bi došlo do izdvajanja dece. Mi porodicama pružamo edukativnu, savjetodavnu, psihosocijalnu i materijalnu podršku i zapravo doprinosimo razvoj njihovih roditeljskih veština, ekonomskom osnaživanju i integraciji u društvenu zajednicu. Do sada smo pomogli preko 750 porodica i oko 1600 dece u okviru tog programa. I treći program je Jaki mladi, to je centar Jaki mladi koji pruža podršku mladima koji su odrasli u domovima ili hraniteljskim porodicama koji imaju status dece bez roditeljskog staranja. I u okviru centra mladima se pruža psihosocijalno savjetovanje i pomoć pri zapošljavanju, čime se pomaže njihova socijalna inkluzija i ekonomska održivost. Do sada je preko 500 mladih prošlo kroz naš centar Jaki mladi.
Ja mogu samo da vam poželim da nastavite sa tako dobrim i kvalitetnim radom, jer je ovo zaista važna misija kojom se vi bavite i nadam se da će biti povećan broj građana koji će se prijaviti i postati članovi kluba Zlatno srce. Hvala vam na ovom uključenju u naš jutarnji program.
Hvala vam puno.
Bila je ovo Aleksandra Rakonjac iz SOS Dečjih sela Srbija, koji su pokrenuli program Zlatno srce od pre jedno dve godine, a evo od juče se možete prijaviti i za mesečne donacije ovim selima, ukoliko možete makar nešto malo da izdvojite za decu i mlade koji su bez roditeljskog staranja.
Eko.
centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Šesnaestog marta 1917. godine abdicirao je poslednji ruski car, Nikolaj II. Romanov. Do izbijanja oktobarske revolucije iste godine Rusijom je upravljala privremena vlada, a onda su vlast preuzeli boljševici na čelu sa Leninom. Nikolaj II., carica Aleksandra i njihovo petoro dece streljani su u noći 17. jula 1918. godine u Jekaterinburgu. Na današnji dan 1945. godine u koncentracionom logoru Bergen-Belsen u Nemačkoj preminula je Ana Frank, jedna od najpoznatijih žrtava holokausta. Bila je ćerka nemačkih Jevreja koji su pred nacistima izbjegli u Amsterdam. Ana je zapisivala svoje misli u dnevnik od 12. juna 1942. do 1. avgusta 1944. godine, kada su otkriveni i odvedeni u koncentracioni logor. Anin otac, Otto Frank, jedini preživeli član porodice, pronašao je dnevnik koji je objavljen 1947. godine.
Svoje osjećanja ne možeš savladati, terati bicikl, igrati, bezbrižno zviždukati, posmatrati svet, osjećati se mladom, osjećati se slobodnom. Za tim ja čeznem. A ipak, ne smem to da pokažem, jer mislim ponekad, ako bismo nas osmoro svi počeli da sažaljevamo sami sebe, kuda bi nas to odvelo? Ponekad se pitam, da li iko, bio on Jevrejin ili ne, može da razume da sam ja prosto mlada devojka koja ima strašnu potrebu da se bučno zabavlja? Ne znam. I ne bih o tome ikome mogla govoriti, jer bih tada sigurno morala zaplakati.
16. marta 1953. godine Josip Broz Tito je doputovao u Veliku Britaniju. To je bila prva zvanična poseta šefa Jugoslovenske države jednoj zapadnoj zemlji posle Drugog svetskog rata. Slušamo deo izlaganja Josipa Broza Tita tokom posete Londonu.
When I setting foot on the soil of Great Britain, I am very happy to able to express my warm and hearty greetings to her people in my own name and in that in my collaborators who are accompanying me. We have arrived in the land of the great British people, followed with the sincere sympathies of the people of my country towards the brave people of Great Britain. Although my visit, which comes as a result of the invitation extended to me by the British government and by Mr. Winston Churchill personally, has not formally the character of an official visit, I am nevertheless profoundly convinced that it will greatly contribute to the further strengthening of the friendship, mutual understanding and collaboration between our two nations.
Na današnji dan 2002. godine u Beogradu je preminuo jedan od najpoznatijih filmskih i pozorišnih glumaca, Danilo Bata Stojković. Pozorišnu karijeru je započeo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu 1959. a 1962. godine postao je stalni član ansambla Ateljeja 212. Dobitnik je više priznanja, među njima su i Dobričin prsten, Zlatni ćuran, nagrada Sterijinog pozorja, Oktobarska nagrada grada Beograda i mnoge druge.
Ove godine došao nam je u pohode crnogorski knjaz Vladika Rade Petrović, zvani, ne znam zašto, Njegoš. Grdosi od papasa, a vele još i pametan, iako piše pesme. Sastao se sa našim knjazom da mu izloži situaciju na granici Turske i Crne Gore. Milošu, kučkožderu, oči sijaju. Vladika misli da ga je spopao patriotičeski žar, te mozaiska 12.000 dukata za puške i džebanu, jer taj njegoš je takav besparić, kaka je Evropa ne zna.
Na mantiji nema džepove, jer vele nema šta u njih turiti.
Miloš došao bled kao voštanica, činiš voliko vladiko, veli oni svojim kurvinskim glasom u pupak, gledaj veli, žao mi je, a vam novac ne mogu dati.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Minuta do 10 sati u Beogradu, Kragujevcu i Nišu trenutno je 4 stepena, u Novom Sadu 3, u svim ostalim gradovima Srbije slična situacija, temperature se kreću od 1 koliko je u Vranju do 6 koliko je u Loznici, na planinama je minus, na Koponiku čak minus 7, na Zlatiboru i Crnom Vrhu minus 2. Uglavnom je suvo u celoj Srbiji, samo ponegde promiče slaba kiša, negde je čak u pitanju i susnežica ili sneg, ali tokom dana temperature će nam biti u plusu, u onom najtoplijem delu dana, negde između 8 i 10 stepeni. Uglavnom će biti suvo, mada ćemo već tokom noći, a i naredna dva dana, dakle u sredu i četvrtak, ponovo imati kišu. Reklo bi se uobičajeno vreme za proleće. Podsećamo i na vest koju smo dobili pre nešto malo više od pola sata, a to je nova odluka kriznog štaba, da ćemo u narednih 5 dana imati režim kao proteklog vikenda. Počev od večeras pa do ponedeljka ujutro u 6 sati. Neće raditi prodavnice osim prodavnica prehrambene robe, apoteka i benzinskih pumpi. Naravno, privreda će raditi, kretanje građana će biti normalno, nema policijskog časa, već se samo sprečavaju kontakti koliko je god to moguće. Od ponedeljka ćemo saznati da li se postojeće mere produžavaju ili će biti uveden neki novi režim. Kakve god da su mere u pitanju, potreba za krvlju je velika, te Institut za transfuziju krvi poziva sve građane koji to mogu da daju krv i na taj način pomognu da se u bolnicama omoguće sve neophodne operacije koje treba da se sprovode. Krv se svakog dana može dati u Institutu za transfuziju krvi u ulici Svetog Save 39 od 7 ujutru do 7 uveče, a subotom i praznicima od 8 ujutru do 3 popodne. Takođe, u urgentnom centru svakodnevno od 9 do 16 sati dežuraju ekipe, a danas će biti dežurna i mobilna ekipa ispred Doma zdravlja u Požeškoj ulici na Banovom brdu od 11 prepodne do 4 sata popodne. Imajući u vidu trenutnu epidemijsku situaciju, uprava, to jest odbor Festa, doneo je odluku da će predstojeće 49. izdanje Beogradskog međunarodnog filmskog festivala biti održano u novom terminu od 7. do 16. maja. Fest je trebalo da bude održan u aprilu, ali zbog, eto, pogoršene epidemijske situacije doneta je odluka o odlaganju festa za prvu polovinu maja. Fest je inače priprema i odigraće se pod sloganom Povratak u budućnost, a ovogodišnji program predstavit će više od 70 premijernih filmova i domaće i svetske produkcije. svakog radnog dana od početka ove godine podsjećamo se jednog velikog i važnog jubileja emisije Karavan. Ove godine oni slave 60 godina neprekidnog emitovanja i Karavan je zbog toga najstarija humoristično-zabavna emisija ne samo kod nas, nego, verovali vi ili ne, u celom svetu. I zbog toga svakog radnog dana podsjećamo se radova naših humorista iz 60. i 70. godina 20. veka. Doduše, današnji Karavančić je delo Antona Pavlovića Čehova, ali u obradi naših karavanskih stručnjaka, pa da čujemo da li je moguće rešiti zagonetnu prirodu.
Radio Beograd.
Šestdeset godina karavana.
Karavan.
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 Na čelu karavana je naš stari poznanik Anton Čehov, uvek živ i uvek mlad. On vam donosi svoju zagonetnu prirodu.
O, lepotice moja, o, kako vas ja razumem. Ja sam pisac, pesnik. Vi ste srećni što ste naišli slučajno na čoveka koji razume ovakve ekscentrične i zagonetne prirode. Meni je vaša delikatna psihologija kao na dlanima, jasna i čista kao kapi jutarnje rose. U njoj moja pesnička duša sagledava svu dramu vaše osetljive prirode i plemenite duše, koja traži izlaza iz labirinta. Da, borba je strašna, čudovišna. Ali ne klonite duhom. Vi ćete pobediti, da, da.
Opišite me, Valdemare. Život je moj tako pun, tako raznovrstan, tako šaren. Ali što je najglavnije, ja sam nesrećna. Ja sam patnica u stilu Dostojevskog. Pokažite svetu moju dušu, Valdemare. Pokažite tu jadnu dušu. Vi ste psiholog. Nije prošao eto ni jedan sat kako sedimo u ovom kupeu, a vi ste me već shvatili svu. Svu.
Govorite, govorite, ja vas molim, govorite.
Slušajte, ja sam se rodila u osrednjoj činovničkoj porodici. Otac mi je bio čestit čovek, pametan, ali dušu vremena i sredina, vu komprene, ja ne krivim svog jadnog oca. On je pio, kartao se, primao mito. A Matiju, zašto da o tome govorim? Nemaština, borba za parče hleba, osjećanje ništavila. Oh, ja sam morala sama sebi da krčim put. Nakazno institutsko vaspitanje, čitanje glupih romana, greške i zablude mladosti, prva stidljiva ljubav, a borba sa sredinom. Strašno, a sumnje, a muke koje dolaze od nepoverenja prema životu, prema samoj sebi. O, Valdemare, vi ste pisac i znate nas, žene, vi ćete razumeti. Oh, na nesreću, ja sam obdarena širokom dušom, ja sam žudela da postanem čovek i u tome sam videla svoju sreću.
Lepotice, ja ne ljubim vašu ruku, lepojko moja, nego patnje čovečanstva.
Da.
Sjećate li se Raskolnikova? Da. On je tako ljubio.
O, Valdemare, Valdemare, meni su bili potrebni slava, sjaj, kao i svakoj nesvakidašnjoj prirodi. Ja sam žudela za nečim neobičnim. I eto, Na mome putu se pojavljuje i smeta mi bogati starac general. O, Valdemare, pa to je bilo samo požrtvovanje, samo odricanje, razumete li?
Razumem.
Ja nisam mogla drugčije postupiti. Pomogla sam i obogatila svoju porodicu. Počela sam putovati, činiti dobro. O, kako sam patila, kako su mi bili nesnosni, banalni zagrljaj tog generala. Premda mu treba odati priznanje, u svoje vreme je bio hrabar vojnik. Oh, bivalo je trenutaka, užasnih trenutaka poniženja i sumnje. Bilo je trenutaka u kojima je moja duša drhtala od stida. Ja sam mislila da moram progovoriti i odati se.
Budite hrabri.
Ali mene održavala i hrabrila misao da će starac general danas sutra umreti, da ću početi živjeti kako sam ja želela, da ću pripasti ljubljenom čoveku i s njim biti srećna. A ja imam takvog čoveka, Valdemare. Bog mi je svetog da ga imam. I eto, starac je umro. Meni je ostavio nešto. Ja sam slobodna kao ptica. I sad sam srećna što živim. Zar nije tako, Valdemare? Sreća mi kuca na prozor. Treba je samo pustiti da uđe. Ali ne, Valdemare. Slušajte me, preklinjem vas. Sad treba pripasti voljenom čoveku. Postati mu drugarica, pomoćnica. Nosila s njegovih ideala. Biti srećna. Odahnuti dušom. Ali kako je sve odvratno, kako je sve na ovom svetu gadno i glupo, kako je sve podlo, Valdemare. Ja sam nesrećna. Na mome putu su opet prepreke. Opet osjećam kako je moja sreća daleko. Ah, Valdemare, koliko muka kad biste samo znali, koliko pat.
Govorite, šta je? Šta vam se isprečilo na putu? Molim vas, govorite, šta vam sad opet smeta?
Drugi bogati starac.
Tako je to bilo u karavančićima, to jest u emisijama Karavan tokom 60. i 70. godina. A evo, polako smo se približili i kraju ovog našeg današnjeg jutarnjeg programa koji je počeo pre skoro tačno 3,5 sata. Od tada sa vama su bili Nataša Mančić, Ivan Petrović i Aleksandar Radović. Ja sam Miša Stojiljković i pozivam vas da i dalje ostanete uz Radio Beograd. U 10 sati čućete najnovije vesti, a u 10:05 počinje novo trosatno izdanje magazina Na prvom. Preporučujem da i dalje budete uz iste ove talase, jer ćete saznati sve aktuelne informacije iz zemlje i sveta. Prijatan dan vam želimo.
Koliko koraka još moram preći da stignem na cilj? Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti. Puno mora i malo vjetra i noći bez sna, a dugo još ploviti treba, to znam. Samo lagano, dugo i lagano, samo lagano, dugo i lagano. Iz daljine se nazire svjetlo i probija mrak. Sigurno neko gore vidi sve to, daje nam znak. Nebo je crno i ne vidim boje, tamno je baš, al svijetli mi oko tvoje da znaš. Samo lagano, dugo i lagano, samo lagano. bacen na tlo. Kad obala zamijeni more, tišinu glas, i kada se razliju boje na nas.